kaffeskyldning.
Åh ja, nå ja, det hedder kaffetarmskyldning. Jeg sagde alle de der væsker op i starten. Kaffetarmskyldning, det er ultra populært. Det er sådan det shit for detoxing. Du skal bare skylle din tarm med kaffe.
Er det fordi, det er mindre foruroligende, at der er samme farve, når du kommer ud, når du kommer ind? Altså det er sådan, hvis man gør det med vand eller med mælk eller sådan noget, så ved man sådan lidt, okay, der var lige næste 10 der, eller næste.
Jeg har ingen anelse om, hvorfor. Ingen
det er
ligesom, hvorfor.
Det er rart at bruge en underbukser på, ikke? De bruger nu, du tager dem på, og de bruger nu, du tager dem af.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er 5 tips til at fjerne gift fra dit liv, Mark Lyng.
Og jeg leger med maden, Flemming.
Leger med maden. Velkommen tilbage alle sammen. Eller velkommen til alle sammen. Jeg er tilbage fra ferie. Det er rigtig rart. Og det har jeg fundet nødvendigt. Jeg hørte dagens afsnit i går. Og det kæft, hvor sker der mange mærkelige ting, når, man ikke, når de voksne ikke er til stede.
Det, jeg Flemming. Tror ikke på, at du har hørt det afsnit.
Hvad har du at sige til det?
Jeg tror ikke på, at du har hørt det afsnit.
Jeg har hørt, for eksempel, at du ikke kunne huske, hvad det var, vi har snakket om Alexander Flemming. Ej, kan du huske, vi har haft afsnit?
Jeg kan ikke engang huske, hvad vi snakkede om i afsnittet sidst.
Ej, der kan du bare se. Det var høns, der blev kæmpestore af at få antibiotika.
Nej, det snakkede Nicolaj om i sidste afsnit.
Han dør også, det er min.
Ja.
Der kan du bare se, jeg har hørt det.
Så er der bare der med dine brune ansigter, dit lyse hår, fra at have været ude og vandre i solen.
Hvad du ude at vandre på dejlige Bornholm?
Åh, Bornholm. Fik du en koldebølle-is?
Prøv lige at sige det igen.
Koldebølle-is.
På Bornholms film?
Koldebølle-is.
Det skal du øve dig lidt på. Nej, det tror jeg faktisk, jeg kunne ikke finde det længere. Eller jeg kunne ikke finde nogen steder, man kunne få det.
Seriøst? Findes den ikke mere?
Så det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på. Nu er det alt muligt andet, man kan få i stedet for. Men jeg fik masser af røget sild, som du foreslog. Ah. Og jeg var nede og se Hammers Hus. Og den der strand med det der sand, som hedder Duodde.
Kæft, mand. Det er jeg virkelig glad for at høre.
og så er jeg simpelthen begyndt at drikke Svanik-øl.
Ej.
Og jeg har fundet en ny øl, som jeg faktisk ikke havde troet, jeg skulle begynde på. Men de har simpelthen sådan en alkoholfri brown ale, som man kan få ned i Kvickly. Og den smager faktisk af øl.
Så er du det tyller alkoholfri øl?
Det er første gang, jeg nogensinde har fået en alkoholfri øl, der smager øl. Det er jeg virkelig imponeret over.
Jeg er så forvirret lige nu. Hvem er det, vi har lavet? Altså, hvem er det nu, du er? Er det dig, der har været med i podcasten en gang?
Hvad for en podcast?
Ja, den der med hjernen med det der kniv i.
Vi skulle da i gang med en podcast, men. Så apropos ferie, det er ikke det, der skal handle om. Til dagens afsnit, der skal vi simpelthen snakke om fad diets. Altså nogle hippe diæter.
Oh,
eller som min kæreste, hun foreslog, how to get fit fake. Der er en del, der skriver ind med spørgsmål om forskellige, altså nogle diæt, hvad hedder det? Hippie-diæter. Hvad kalder man det på dansk?
Ja.
Men sådan nogle diæter, ikke? Og det er sjældent for ligesom at vide, om de virker. Det er nærmere for at høre, hvad der er, der ligger bag diæterne, og hvorfor det er folk, de tror, at de virker. Så i dag, der tager Flemming og jeg hul på to forskellige måder, hvorpå man kan få det sundere liv. Flemming. Hvad vil du gerne fortælle mig om i dag?
Jamen, jeg vil gerne snakke lidt om faste og om kalorierestriktion.
Ja.
Så faste er meget moderne lige for tiden. Og,
helt vildt.
Jeg sad og læste nogle artikler om det, og så gik det op for mig, at en forklaring på, hvad der foregår, vil være rigtig meget biokemi, hvilket jeg synes er utrolig kedeligt.
Det er jo ellers din uddannelse.
Jamen, jeg kan bedre lide molekylærbiologi delen af uddannelsen.
Okay.
Så jeg har fundet en af de allerførste eksperimenter, der er lavet inden for kalorierestriktion, som er faktisk foregået under 2. verdenskrig.
Aha.
Hvor man har fået nogle militærnægtere til simpelthen at sulte for at se, hvad der skete, og det synes jeg var ret interessant.
Okay, så det glæder mig til at høre.
Det skal jeg fortælle om i dag, ja.
Blev de tynde af det?
Ja.
Okay, man, spoiler alert, den var lige der. Blært. Og når Flemming han så fortæller om det, så skal jeg fortælle lidt om detoxification, eller detoxing. ideen om, at vores moderne liv, det gør, at vi konstant ophober giftstoffer i kroppen, som vi ikke rigtig naturligt kan komme af med. Og giftstoffer, som er skyld i alle mulige dårligdomme, og alle mulige mærkelige ting og sager. Hvad er det for noget? Kan man komme af med det på en eller anden måde?
Er det ikke det, man bruger krystaller til at komme af med?
Jo, det tror jeg. Jeg har faktisk ikke taget krystaller med, fordi jeg har holdt mig til en anden gren af pseudovidenskaben, Flemming.
Mm.
Den videnskabelige del af pseudovidenskab, ikke?
A mainstream.
Den med juicekurene.
Ja, men altså, ja. Tænker alligevel et stykke rav om halsen, eller på maven. Det,
Jeg har hørt godt det der rav. Hvad er det med det rav? Hvorfor er du blevet vild på rav?
Rav, det er bare godt for alt, åbenbart.
Åbenbart forstoppelse og detoxing.
Ja. Ja, okay, åbenbart alle krystaller er godt for alt.
Alle krystaller, præcis.
Men rav er ekstra godt for alt.
Skide godt.
Ja.
Det var faktisk Helenes mor, som skrev og spurgte, om det ikke var noget, vi kunne tage op. Fordi hun ville gerne have en bedre forståelse for, hvorfor specifikt detoxing er et scam. Så i mixe, og spoiler, det er et scam. Det, og jeg er nok også lidt biased på det punkt. Det er, hvis I skulle være i tvivl, så jeg er ikke så glad for de her fat-diæter. De her hippie-diæter. Det er ikke lige mig.
Altså, jeg blev også forhen meget sådan oprevet af at møde pseudovidenskab. Altså sådan, hvis jeg var på Eskov-marked, og der er nogen, der står og prøver at sælge de der magnetsmykker til folk.
Mm-hmm.
Og står og fortalte om alle de fantastiske ting, det kunne gøre og sådan noget. Og jeg blev sådan helt... på sådan en helt arie af at se på det. Jeg kunne næsten ikke gå forbi det. Og sådan, der var en, jeg kan huske, der engang var en, der sådan, specifikt henvendte sig til mig for at sælge mig sådan en af de der armbånd. For at fortælle mig om, hvordan det kunne rense mit blod og alt muligt. Jeg var sådan... Jeg prøvede at snakke med ham om det, sådan meget roligt og rationelt. Og det blev han sur. Og så efter det, så er jeg bare sådan holdt op med... Nu bare sådan givet op.
Nu gider du ikke med.
Nej, det irriterer mig ikke længere. Jeg er bare ligeglad.
Det forstår jeg simpelthen. Jeg bliver simpelthen så vred. Jeg bliver så vred, når folk de prøver at sælge candida-kurer. Jeg ved ikke hvad. Det er fandme irriterende. Men så i mit segment, der skal vi høre eksempler på detoxing, der er gået galt. Vi skal have forklaret, hvorfor det er unødvendigt. Og hvis I støtter os på tier, så får I adgang til vores eksklusive Google Drive, hvor vi lægger et ekstra klip op, og så kan I høre, hvad en ægte detoxing, en rigtig videnskabelig detoxing, faktisk kunne være. Fordi det har jeg sat mig ned og lige fundet på.
Sådan, kremering.
Åh, kæft, mand. Flemming, hvad sker der, når man faster?
Vores historie, den starter i 1944. Det er slutningen af 2. verdenskrig. Det vidste man jo selvfølgelig ikke dengang, at det var slutningen af 2. verdenskrig, fordi det var ikke sluttet endnu. Så man var stadigvæk sådan rimelig, fuck, hvad skal der ske nu? Agtig, især i USA, fordi man begyndte at blande sig.
Mm-hmm.
Så i den her periode af 2. verdenskrig, så var der flere af de europæiske og asiatiske lande, som var begyndt at sulte på grund af krigen. Fordi at alle ressourcer var blevet brugt til krigen, og fordi folk havde mistet deres mad i bumpninger og brænde og alle mulige ting. Så folk var begyndt at sulte. Og man var interesseret i at undersøge, hvad det ville betyde, at folk begyndte at sulte. Hvilke konsekvenser har det for mennesket at sulte?
Jeg synes, det er en problemstilling, der ved noget. Altså også et spørgsmål, som der virkelig bare ikke er noget svar på. Det er ikke noget, vi har oplevet tidligere.
Nej.
Det der sult der. Hvor kommer det fra?
Men det,
hvad sker der ligesom?
Men det er det er en af de ting, jeg synes, der er fedt ved de her videnskabshistorie-ting. Det er, at man vidste bare ikke en skid. Man havde ikke evidens for noget næsten. Altså, det var virkelig bare sådan noget personlige oplevelser. Så nogen besluttede sig for, sådan, hvad sker der, hvis vi systematisk undersøger det her i nogle mennesker? Hvad sker der, hvis vi systematisk sulter nogle folk?
Ja, det er rigtigt. Vi finder selvfølgelig også stadig masser af eksempler på det, hvor vi er sådan lidt, det havde du ikke behøvet at studere, vi vidste det godt. Sådan, hvad sker der, hvis du banker en hund i hovedet med en sko? Vi ved det godt. Hvis du banker længe nok, så ved vi godt, hvad der sker. Ved også godt, hvad der sker, hvis du holder op med at spise. Det er rigtigt. Det er ikke noget, man ligesom har undersøgt.
Det var ligesom dem der, en af vores gamle afsnit, hvor man, prøvede at finde ud af, om skæggegamer de drømmede, når de sov.
Mm. Mm-hmm.
Så skulle man først bevise, at skæggegamer de sov, når de havde lukket øjnene.
Ja, præcis. Ja, selvfølgelig.
Altså, du er nødt til at have data på det, ellers så er det jo bare en påstand.
Du skal have en kilde, i hvert fald en reference af en eller anden. Ja, det er rigtigt.
Ja, lige præcis. Og det her, det er så, hvad kan man sige, den OG-reference. Det her, det er den forskning, som al forskning i kalorierestriktion og faste står ovenpå.
Og det er sejt.
Ja, og det er derfor, jeg synes, den var fed at have.
Ja.
Så psykologen Ansel Keys, han var dengang en af de førende eksperter inden for ernæring. Og han var også ansvarlig for at udarbejde de her madrationer, som skulle gives til soldaterne. Altså at sammensætte dem, så de fik sådan mest muligt ud af mindst muligt.
Mm-hmm.
Han havde en pissegod idé til at undersøge det her sult her. Hvad sker der, hvis man sulter folk? Så han kom med et forsøgsopstilling til den amerikanske hær. Jeg vil gerne undersøge, hvad der sker, når man sulter folk. Min idé er at sulte nogle folk. Og se, hvad der sker.
Okay, og den amerikanske regering er bare siddet. Hold kæft, man. Nobelprisen, den er ikke så populær endnu, men hold kæft, det er Nobelpris, det der.
Man er bare, de har bare, de har bare, det er 1944, vi har ikke noget, der hedder etisk råd, men hold kæft, har vi mange penge. Værsgo, får vi militæret.
Jeg kan finde nogle børn til dig. Måske har de også mental handicap eller et eller andet.
Kæft, ja.
Det er vi glade for at smide efter jer.
Ja, eller en anden etnisk herkomst.
Nå ja. Måske, det kan også, hvis det er gravide kvinder, så er det også rigtig godt.
Hold kæft, mand. Vil de have noget radioaktiv mad, måske, mens de sulter?
Oh my God.
Vi kan fodre dem med radioaktivitet, se om de kan leve af det. Og han fik simpelthen en grønt lys. Han fik en kæmpe pose penge af det amerikanske militær, og så kunne han ellers bare gå i gang med at undersøge, hvad det der sult der, det egentlig var for noget.
Mm-hmm.
Og altså, det skal man ikke kæmpe sig af, Mark. Man skal ikke grine sult. Altså, vikingernes mm-hmm. udgave af helvede, det var jo at komme ned et sted, hvor du blev sulten.
Ja, selvfølgelig.
Og, hvor maden blev til aske på din gaffel.
Og vikingerne, de havde fat i det rigtige.
Ja, men deres himmel var så også blevet stød 11 eneste dag, så.
Men også at spise en gris, der ligesom kom tilbage med eneste dag.
Uendelig grisekød og
uendelig svinekød.
Ja.
Præcis.
Så der var simpelthen 400 mænd, der meldte sig frivilligt til det her.
Du er simpelthen nødt til at stoppe. Du kan ikke komme med de her frivillige mennesker mere.
Jo.
Der er ikke, jeg tror ikke på, de er frivillige.
Absolut frivillige, Mark.
Det kan ikke være frivillighed.
Absolut frivillige.
400 mennesker.
Ja. Så det, du skal tage højde for her, det er, at året, det er 1944. USA er gået ind i 2. verdenskrig. Der er næsten ikke nogen unge, sunde, velfungerende mænd, som ikke er i krig. Hvad er det for nogle mænd, der er tilbage?
De gamle, usunde?
Nej. Okay, så hvad er det for nogle unge, sunde mænd, der er tilbage?
Er det trikspørgsmål? De er fattige? Jeg ved det ikke.
Det er militærnægterne.
Nå, selvfølgelig. Ja, hold kæft, mand. Selvfølgelig.
Det var simpelthen mænd, der nægtede at gå og slå ihjel, simpelthen, af religiøse mm-hmm. eller af etiske årsager.
Mm-hmm.
Og de her militærnægtere, de skulle selvfølgelig ikke snydes for lidt livsfare.
Nej, det er klart.
Så de
og kunne, de havde ikke med sendeskads tilbage.
Nej, lige præcis. Så de kunne få lov til at indgå i nogle af de her eksperimenter frivilligt.
Okay.
Og mange af de her eksperimenter, som vi tidligere talte om, de var meget værre end krigen selv. Og det her, det er muligvis ikke en undtagelse. Så først så blev de screenet endnu en gang for deres fysiske og psykiske sundhed, som de højst sandsynligt også var blevet til værnepligten. Eller sessionen, undskyld. Der blev her især taget højde for deres psykiske styrke og deres dedikation til menneskeheden.
Mm-hmm.
Ud af de 400 unge mænd blev 36 udvalgt. Det er så her Minnesota sulteeksperimentet, det starter. Fordi de her 36 mænd, de flytter ind under Minnesotas universitet, hvor de bor sammen under jorden i en form for lejerskole, hvor de alle sammen sover sammen med, altså lagt op mod det laboratorie, hvor de blev undersøgt i.
Okay, så ikke nok med, at de var med i et eksperiment, hvor de skulle faste, så blev de også isoleret i et rum kun med andre mænd, hvor de så skulle være på lejerskole.
Ja, præcis. Altså,
Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg hellere faste end være på lejerskolen. Det,
det kommer an på, om min matematiklærer, han skulle med igen.
Nej, nu steg.
Så, okay, så det lyder måske værre, end det er. Så de var ikke fanger i det her område. Så de blev for eksempel opfordret til at tage et deltidsarbejde på universitetet.
Okay.
Og de skulle også gå nogle af 30 km om ugen. Og der måtte de gerne gå uden for campus. Så de kom ud af den her undergrundsbunker. De havde deres hjem i det område.
Ja,
i den
ja.
Periode, ikke? Når de ikke var ude at gå de der ture, eller når de ikke var på arbejde, så blev de konstant overvåget af laboratoriepersonalet. Og alting blev målt. Alt, hvad der kom ind. Alt, hvad der kom ud. Hvordan deres krop havde det. Kropstemperatur. De blev røntgenstrålet. Alle mulige spændende ting. De blev også bedt om at føre dagbog. Så at de ligesom hver dag skulle forholde sig til, hvordan de havde det, og så skrive det ned. Så fik de den her særlige diæt, som var tilrettelagt af Keys. Og reglerne omkring spisning var, at de ikke måtte spise noget andet end det Keys gav dem, under nogen omstændigheder. Og han observerede dem spise alle deres måltider, så han var sikker på, at de ikke snød og gav mad til hinanden, for eksempel.
Altså personligt, eller gennem et vindue, eller med kamera, eller...
Han sad personligt og spiste alle måltider sammen med dem.
Åh, undskyld, han sad og spiste måltider med dem? Eller, okay, nu skal jeg lige... Jeg ved ikke, om de detaljer, de er med, men det er fandme ikke i orden, hvis han har siddet ved siden af dem og spist et eller andet overdådigt måltid med en hel kalkun, mens de har været sådan lidt, vi har fået 3 kiks og et æble.
Jeg vil sige... Okay, så man... Altså, det fremgår, at de spiste i... spisesalen på universitetet. Så de har siddet sammen alle sammen i den her spisesal, hvor Keys også har siddet sammen med dem.
Okay, ja.
Måden måltiderne senere i eksperimentet bliver beskrevet på, får mig til at tænke, at han ikke har spist noget foran dem.
Okay. Ja.
En af de ting, der faktisk var ved det, det var, at de spiste frokost samtidig med fodboldholdet på universitetet. Og da rektoren fandt ud af, at der var militærnægtere, der sad og spiste mad sammen med hans fodboldspillere, så sørger han for, at fodboldspillerne de spiste mad på et andet tidspunkt.
Nå,
fordi han ville ikke have, at de skulle omgås militærnægtere. De var ikke særlig patriotiske.
Ej, hvor er det vanvittigt.
Ja, det er sindssygt. Det eneste undtagelse, der var til, hvad de fik ind i hovedet, det var, at de måtte tyk gummi, og de måtte drikke sort kaffe.
Okay.
Ja, okay. Så langt så godt. Så eksperimentet, det løb over i alt 13 måneder. De første 3 måneder, det var opfedningsfasen. Her der fik de 3.200 kilokalorier om dagen. Og det er mere, end en mand i den alder skal have at spise.
Ja, ja.
En mand i den alder, altså alt efter ens størrelse og sådan noget, ens vilde metabolisme, vil jeg sige, mellem 2.000 og 2.400 kilokalorier om dagen.
Mm-hmm.
Hvis du er meget aktiv, er det selvfølgelig mere end det, men så er det sådan, ikke din vilde metabolisme, så er det fordi, du dyrker virkelig meget motion.
Ja.
Men de fik så 3.200 kilokalorier, og det var simpelthen for at sørge for, at de alle sammen ikke var under, altså at de alle sammen havde en sund fysik, så at de var normalvægtige alle sammen, fordi nogle af dem har højst sandsynligt været lidt tyndere end normalt eller et eller andet, fordi det var jo selvfølgelig også krigstid. Så de fik almindelig kost 1944, det var salat, roast beef, lammekød og flødeis.
Hold da op, så det lyder helt dårligt.
Bortset fra salaten, almindelig kost på Tåsinge i år 2021 også. Så efter de her 3 måneder, hvor man har sørget for, at de alle sammen kommer op og veje noget, der vil være anset som en normal vægt, begynder de så faste-stadiet.
Mm-hmm.
Og faste-fasen af det her eksperiment var 6 måneder. Så det er i alt et halvt år, hvor de bliver sultet.
Mm-hmm.
Og i den her periode, der fik de næsten ingenting at spise. Og den diæt, der så... Diæten her, den var så designet til at efterligne de sultne nationers mad. Så det vil sige, de europæiske og asiatiske lande, der lige nu sultede under krigen, de efterlignede ligesom det, de fik at spise, så de fik et tættere billede på, hvordan det foregik der. Mm-hmm. Så det vil sige, den smule, de fik lov til at spise, det var kål, bønnesuppe og kartofler og andre sådan altså små ting,
ja,
kan man sige det på den måde. Så mad, der måske er næringsrigt, men ikke sådan super mættende, eller i særlig store mængder i hvert fald. Kål og kartofler er ret mættende.
Ja, det er det faktisk. Men man er højst sandsynligt blevet fejlernæret af det.
Højst
over længere tid i hvert fald.
Altså, der er selvfølgelig proteiner i bønner, men alligevel ikke, måske ikke så meget som i en lammekøl.
Altså, der er proteiner i det hele. Det er spørgsmål, om du får alle aminosyre.
Ja. Så de starter alle sammen med at få det samme at spise. Men ja. man måler jo alt, hvad der foregår i deres krop hele tiden. Altså efter bedste evner. Det var nogle af de altså førende biokemikere på det her tidspunkt, der var med til det her forsøg. Så de estimerede simpelthen, hvad den individuelle persons metabolisme og næringsbehov var. Og så skræddersyede de simpelthen den fastediæt, hver af dem fik til deres individuelle behov. Og målet var så, at de i løbet af de her 6 måneder skulle tabe en fjerdedel af deres kropsvægt.
Det var målet. De havde simpelthen mål med det.
Ja,
eller var det en forventning?
Det var det, de kalibrerede maden efter.
Okay, ja.
Så det var sådan, at de alle sammen blev, hvad kan man sige, sultet lige meget, fordi nogle af dem har jo haft brug for mere mad end andre.
Det giver mening. Ja, yes, det giver helt sikkert mening.
Ja. I starten, der gik det her faktisk fint nok. Indtil det ikke gik fint nok mere.
Ja. Nå, var det der, det gik galt? Det siger ja. Du ikke.
Så efter den første uge, så begyndte de her mænd at blive mærkbart knævende. Sådan virkelig hangry. Så når de deres adfærd omkring maden begyndte at ændre sig. Så når de spiste, så var der nogen, der nærmest slugte maden. Bare helt uden at tygge den. Altså sådan virkelig grådigt. Hvor der var så andre, der gik i den anden grøft og begyndte at spise sindssygt langsomt. Altså nærmest tyggede deres mad i slow motion.
Okay.
Og bare måden, de spiste på, begyndte at irritere hinanden.
Ja, selvfølgelig.
Altså, det var sådan virkelig, de gik sindssygt meget hinanden på nerverne, så de nærmest ikke engang sidde sammen og spise, fordi de blev så irriteret over, at der var nogen, der spiste langsomt. Og, ja.
Det var det, jeg sagde med lejerskole. Det var det, jeg sagde, det bliver bare forfærdeligt.
Altså, virkelig, altså, jeg håber ikke for dem, at der var en af dem, der fik deltidsjob i kantinen, fordi så havde det virkelig været slemt.
Åh ja, helt sikkert.
Der var nogen, der begyndte at udnytte det her med altså, undtagelsesreglen med tyggegummi og kaffe rimelig meget. Så der var en af forsøgspersonerne, der begyndte at tygge 40 pakker tyggegummi om dagen.
Wow, det er virkelig meget.
Ja, og der var en anden en, der bare begyndte at bælle sort kaffe sådan konstant for at stoppe sulten.
Åh, det lyder ikke rart. Indtil... Det er heller ikke sundt, kan jeg fortælle, i min del af det, men det kommer vi til.
Okay, indtil, ja, det endte i hvert fald med at ændre reglen, så det havde ikke noget tyggegummi, ikke noget kaffe. Fordi det, det tog så meget overhånd for dem.
Okay.
Efter den første, altså det er så efter den første uge, så i løbet af de her 6 måneder, der bliver det så gradvist værre. Så deres adfærd, den bliver mere og mere, hvad kan man sige, bizar.
Okay.
Nogle af dem begynder at lege med maden. Sådan... Ligesom børn, de leger med mudder, sådan beskriver Kiste. Og andre, de vågede ligesom over maden, som om dem var guld. Altså, de blev sådan helt glupske, ligesom en hund, at der var ikke nogen andre, der skulle tage deres mad fra dem. Mm-hmm. Og så er nogen, der begyndte at behandle maden ligesom sådan et spædbarn. Altså, sådan give det omsorg næsten, sådan du ved,
what?
Virkelig. Ja. En ting, der gik meget igen blandt forsøgspersonerne, det var, at flere af dem, de begyndte at blande deres mad med vand, og simpelthen røre det sammen til sådan en grødmasse. Så selv hvis at de fik sådan en blanding af kartofler og fisk og sådan noget, så ville de hælde vand i det, og så ville de bare mose det og spise det. Og en af grundene til det var, at de blev, altså de fik en følelse af, at de spiste mere, når de blandede vand i, så fordi de bare havde det større volumen. En af forsøgspersonerne håndterede alt det her ekstra bizart. Så Samuel Legg, han isolerede sig fra de andre, mens de spiste. Han satte sig væk fra dem med ryggen til, og så blandede han al sin mad sammen til en sådan grå masse, inden han spiste den. Sådan helt rituelt. Han må slet ikke have nogen vej i nærheden, når han gjorde det.
Okay.
Men det var ikke kun deres spisevaner, der begyndte at blive bizarre. Deres adfærd begyndte også at blive bizarre. Så flere af dem, de hoardede som en kogebøger.
Kogebøger?
Og lå og læste de her kogebøger, som om det var pornoblad.
Nej, hvad?
De lå og læste opskrifterne, og kiggede på billederne, og fantaserede om maden i kogebøgerne.
Åh, det er... Det er gross.
Og det,
wow.
begyndte at blive et problem. Der var en af forsøgspersonerne, der blev op til kl. 5 om morgenen og kiggede i kogebøger på et tidspunkt.
Oh my god, det lyder overhovedet ikke særlig sundt. På nogen som helst, hverken fysisk eller psykisk.
Nej, det er lidt ligesom det der Russian Sleep Experiment, hvor ja. Nogen blev benægtet søvn, bortset fra, at det var fiktion, ikke? Det er det ægte.
Eller Stanford Prison Experiment.
Ja, det, ja, hvor de fik lov til at torturere hinanden.
Ja, præcis.
Men det her, det er bare folk, der torturerer sig selv.
Åh, Jesus, det er vanvittigt. Altså, what?
Ja, i deres dagbøger, der kunne man også se, at deres seksualitet begynder ligesom at ændre sig. Så flere af dem, de sådan, hvis de har haft en fløt, eller du ved, lidt romance ved siden af, så er det bare sådan fuldstændig droppet det.
Nå.
Og de, sådan, deres sex drive bliver bare lavere og lavere.
Okay, hvor langt har det gået på det tidspunkt?
Det er nogle måneder inde i eksperimentet.
Jeg forstår, okay, hvor meget har de sultet? Jeg har virkelig...
Fordi... Det kommer vi til, Mark. Det kommer vi til.
Jeg forstår ikke det her. Der er ingen mennesker i verden, der kan være i et samfund, hvis det her det er deres respons på sult.
Men man ser jo også i efterkrigssituationer, at folk simpelthen tyr til kannibalisme. Så der var nogle europæiske lande efter 2. verdenskrig, som først begyndte at spise deres... Altså sådan noget som bogbind og deres kæledyr og alt, hvad de kunne få fat i huset, indtil de simpelthen begyndte at æde hinanden.
Jeg forstår det slet. Prøv at høre. 90% af menneskehedens tilstedeværelse på jordkloden har været under altså sult, basically. Jeg forstår slet ikke, hvordan det her det kan være vores respons på det. Det lyder vanvittigt for mig.
Men altså, man kan også sige, at det her det er jo ekstremt. Altså, så det har jo været mildere sult, måske, på et andet tidspunkt.
Sure,
Jeg tror måske også, en del af det der, hvis vi jo for eksempel, gennemsnitshøjden er større end nogensinde før på noget tidspunkt i verdenshistorien. Så jeg tror, at vores kroppe er bare større og mere energikrævende, fordi de har fået lov til at få al den energi, de kunne, mens vi er vokset op. Så jeg tror som udgangspunkt, hvis at du vokser op i et samfund, og det er bare en af mine bjerneprutter der, at du så vil vokse op til simpelthen at blive mindre og have lavere energibehov.
Okay, ja.
Altså det tænker jeg bare. Jeg tænker, at en person i vikingetiden, deres gennemsnitshøjde var langt, langt lavere. Altså tænker jeg ikke, de har haft brug for lige så meget næring, måske.
Nej, det er ikke sikkert.
Men jeg tror heller ikke, vi skal undervurdere, hvor meget, altså sådan, bare sådan noget som jæger samler, hvor mange kalorier, de egentlig kunne hive sammen.
Jamen det kan godt være, jeg tænker faktisk mere sådan nogle krigssituationer, fordi jeg synes, når man hører om historier og om krigssituationer, så er der altid nogen, der lever i sult. Har de mennesker, der har levet i sult på det tidspunkt, har de alle sammen bare opført sig fuldstændig irrationelt og vanvittigt? Har de alle sammen siddet og spillet nag til kåbøger?
Det ved jeg. Altså den del hører man jo aldrig om. Det er som regel kannibalismen, der bliver talt mest om.
Mm-hmm.
Men altså, mange af de her ting, synes jeg, jeg har stødt på før. Så for eksempel i Sverige, der havde man på et tidspunkt en konge, som var så dårlig, at den svenske økonomi bare crashed.
Mm-hmm.
Og så begyndte alle at spise birkebark. Altså, de skrællede barken af birketræer og malede det til mel og spiste det. Og så blev han kaldt for birkekongen efter det.
Okay, ja. Men jeg ser det stadig som et forsøg på at lave mad. Altså, det er et forsøg på at finde nye ingredienser der. Det er ikke sådan irrationel adfærd. Det er ikke det der at sidde og læse kåbøger til klokken 5 om natten.
Det er en god pointe.
Jeg skal ikke kunne sige det, men det kan også være, at det er bare fordi, jeg ikke ved noget om det. Altså,
det er jo faktisk en rigtig god pointe, fordi de er jo i en situation, hvor de mangler mad, mm-hmm. men de ikke har nogen mulighed for overhovedet at skaffe mere mad. Altså, de har ikke noget at bruge deres... Altså, de har ikke noget at sætte deres hjerner til.
Nej.
De har ikke opgaven, der hedder at finde mad. Altså sådan, tænke over, hvor finder jeg det næste mad. De ved bare, at det er sådan her, det er, og det var 6 måneder, og der er ikke noget, de kan gøre.
Mm-hmm.
Altså, så jeg tænker måske, de er blevet ekstra loko af deres tanker, som man bare kunne få lov til at drifte.
Måske har det også noget at gøre med, at de konsekvent har fået den her meget svage kost, den her lave kost, og at folk i andre faste situationer, de ikke konsekvent har fået den. Så har de en gang imellem, har de fået et stort måltid. I don't know.
Det kommer
måske en gang imellem. Okay, godt. Ja, sorry. Jeg afbryder også bare nu. Det er virkelig spændende.
Det er mega spændende. Ja, jeg synes, det er sygt spændende. Okay, så de mistede deres sex drive og begyndte at fantasere om mad i stedet for.
Men jeg vil også sige, det kunne jeg også selv finde på.
Ja, det kender jeg godt. Der var simpelthen nogen, pizza. Der skrev i deres dagbøger, at de vågnede op med våde drømme om mad. Så hvad der før ville have været en våd drøm om sex, var en våd drøm om mad.
Oh, what? Undskyld, hvad?
Ja.
Hvad drømmer man? Ej, jeg vil ikke vide det. Jeg vil ikke vide det. Never mind.
Det ved jeg ikke, om det stod i dagbøgerne.
Big bechamel sauce. Og en dårlig joke, sorry.
Der var også andre, der rapporterede, at de fik mareridt om kannibalisme.
Okay.
Og jeg tænker, det er dem, der har det rigtige overlevelsesinstinkt.
Ja,
det er dem, der overlever efterkrigssituationen og begynder at få kannibalisme.
Det er dem, der har lyst til at spise andre mennesker, ikke dem, der har lyst til at bolle med maden.
Ja, dem, der boller en lavkage i deres drømme, det er dem, der bliver spist af dem, der bader svigermor i drømmen. De begyndte sådan at finde samtaler meningsløse. De mistede også deres humor. De forstod godt, noget var sjovt, men de grinte bare ikke af det.
Okay.
Og de var sådan, de blev mobbet af nogen på campus, altså sådan, de var mobbeoffere, og de var bare ligeglade. De var sådan apatiske. Det var sådan, fint nok, okay, skub mig, like I give a fuck.
Så det var sådan totalt zombieagtigt.
Ja, og de mistede lysten til at lave ting sammen, så de ville faktisk hellere gå i biografen alene, end de ville gå i biografen sammen. Men flere af dem fandt det så distraherende, hvis der var en rekvisit i baggrunden på filmen, der var med. At de kunne ikke følge med i handlingen i filmen, fordi de bare sad og fantaserede om det mad, der stod i baggrunden.
What the fuck?
Ja. Og nu er de 6 måneder overstået, Mark.
Okay.
Halle fucking Luja, de klarede den.
Ja.
Nu kan de endelig begynde at få mad igen. I opfedningsfasen, der efterfulgt.
Okay.
Og det er simpelthen en periode på 20 uger, hvor de bare får lov til at spise lige hvad de vil, så meget de vil, når de vil.
Åh nej, døde de altså med forstoppelse så?
Okay, der var ikke nogen, der døde.
Nå, okay, hvad betyder det?
Men de fik det meget, meget værre. Ikke kun fysisk, men psykisk.
What? Hvad? Hvordan det?
De blev endnu mere loko, end de var under faste situationen.
Fordi de kunne æde, hvad de ville?
Yes. Så på det her tidspunkt, der er krigen faktisk slut.
Mm-hmm.
Krigen er sluttet, mens eksperimentet er stået på. Og der er 32 forsøgspersoner tilbage. Så 4 af dem var blevet smidt ud af eksperimentet af varierende årsager. En af dem, han var blevet taget i at spise affald. En okay. anden havde haft et blackout i et supermarked, og var vågnet ved, at han sad og skovlede stjålen mad ind i sit hoved.
Nej, 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 nej.
Efter de her hændelser var de så begyndt at lave en regel om, at de altid skulle være to og to sammen, når de var ude på tur.
Ah, Handmaid's Tale.
Ja, lige præcis. Deres depression blev til aggression, og det samme med irritation blev også til aggression. De begyndte simpelthen at reagere mod hinanden. De var ikke bare irriteret længere, de begyndte at blive aggressive over for hinanden.
Okay.
Og de var stadigvæk lige så grådige med maden, selvom de kunne få alt, hvad de ville have. Altså selvom de fik mad nok, så slugte de den stadigvæk, og sådan, du ved, konkurrerede omkring maden, og prøvede at beskytte dem fra hinanden og sådan noget. Og så var der så to af dem, der blev psykotiske. Den ene af dem troede med selvmord, og den anden, Samuel Legg, som vi talte om tidligere, ham der satte sig for sig selv under faseperioden, han huggede simpelthen tre af sine fingre af med en økse.
Oh, what? Hvorfor?
Jeg var inde og finde et interview med ham, som er blevet taget 60 år efter forsøget, så i 2004.
Ja.
Og der siger han, jeg er ikke klar til at sige, at jeg gjorde det med vilje, men jeg er heller ikke klar til at sige, at det var et uheld.
Nej, undskyld, hvad betyder det? Han kan ikke bare sige til noget. Det er han en åben slutning.
Var ude og hugge branden.
Ja.
Og så huggede han tre fingre af. Men der, om det var et uheld, eller om det ikke var et uheld.
Det kan man ikke, når man hugger branden. Nej. Så skal man eddermem gøre det forkert.
Ja. Keys havde observeret en lignende hændelse, altså selvskadning, en uge før hos ham. Altså den her forsøgsperson, Samuel Legg, og sagde, at han ikke var i tvivl om, at det var overlagt, at han huggede tre fingre af.
For at blive fri for eksperimentet, eller
hvad? Nej, fordi bagefter så tikkede og bad han om at blive i eksperimentet.
Nu stopper du kraftedet med, men det kan ikke passe.
Fordi han følte, at hvis han blev smidt ud nu, så havde det været for ingenting. Og han sagde specifikt, når folk spørger, hvad jeg har lavet under krigen, vil jeg godt kunne sige, at jeg har gjort det her.
Men jeg forstår, så det giver overhovedet ingen mening, hvorfor han huggede sine fingre af. Hvad fuck sker der?
Det er sindssygt. De resterende havde også varierende psykologiske problemer. En ting, de havde fysiologisk tilfælles, det var, at deres forbrænding, den simpelthen var faldet. Mm-hmm. Så man kunne observere, at de havde lavere kropstemperatur. De havde lavere hjerterytme. Generelt forbrændte deres krop mindre energi. Og det var også efter, at de fik altså alt, hvad de kunne spise.
Mm-hmm.
Så deres krop var simpelthen begyndt at spare på krudtet.
Ja. 6 måneder, der skulle ikke mere til end det.
Nej.
Og så har han ændret sin forbrænding fuldstændig. Det er fandme sådan. Det er et effektivt forsvarssystem for kroppen.
Ja, altså. Værsgo, bliv fed. Ja. Så 5 år senere, der udgav Keys simpelthen sin videnskabelige udredning af alt det her. Altså, han udgav sine resultater.
Mm-hmm.
I en bog på 2 bind af 50 sider med 50 kapitler af 1385 sider.
Oh my god, i hver?
Nej, det var så til sammen i de 2 bind.
Og men stadig fucking hell, man.
1385 sider med videnskab.
Der er også nok at skrive om.
Ja, det tænker jeg. Keys, han døde i 2004 i en alder af 100 år, og var stadigvæk sindssygt anerkendt forsker. Dem, der deltog i eksperimentet, har man lavet opfølgningsforsøg på i 2002, og har fundet ud af, at de basically for evigt var fucked up i forhold til mad. Altså, så der var ingen af dem, der sådan nogensinde fik en naturlig forhold til mad igen. Og en af dem blev faktisk efter forsøget indlagt flere dage, fordi han simpelthen havde spist så meget, at han var ved at dø.
Hvor det sindssygt. Men okay, jeg sidder sådan lige og tænker på, man har altid fået at vide, så vores bedsteforældre for eksempel, og mega besparende, right? Og man har ligesom sagt, det var fordi, de var sådan nogle krigsbørn, eller efterkrigsbørn. Så jeg har sådan en idé om, at den her respons forekommer den ved alle mennesker i en grad, der er proportionel med, hvor stor en sult de ligesom har oplevet i den her tid.
Hmm.
Så vores bedsteforældre har måske ikke oplevet, eller vores forældre, hvem nu end der var i efterkrigstiden, har måske ikke oplevet den aller værste sult. Det var ikke Danmark, havde det ikke værst, men der var der en, man skulle spare, der var en lille smule.
Men Mark,
så måske er det der har sat sig i deres hjerne, de har været sådan altid.
Altså, at de æder meget, eller hvad?
Nej, mere at de... Så nogle af dine mennesker blev apatiske og besparende, men også med.
Ja. Nå, på den måde.
Det er jo ligesom, det er jo bedsteforældre i en sætning, ja. Basically.
Jeg skraber lige mukken.
Ikke apatisk. Ja, præcis.
Ja. Det kan godt være, at jeg tør ikke sige det. Det kan godt være, altså jeg vil sige, der er en vigtig pointe i den her debat, vi mangler, Mark.
Okay.
The million dollar question.
What is it?
Hvor mange kalorier tror du, de fik at spise om dagen i fasteperioden?
Ja, okay, jeg var faktisk ved at spørge dig lige før, men jeg tænkte nok, du ville komme med det senere.
Ja, så ja, du sagde... Jeg vil gerne høre, hvad du, altså baseret på, hvad jeg har fortalt dig.
Ja, ja, ja. Så de fik 3200 i deres opfedningsperiode, og så skulle de tabe 25% af deres kropsvægt i deres fasteperiode.
Mm-hmm.
Og hvis de får omkring 2000, så vedligeholder de deres vægt.
Ja, du skal tænke på, at de blev så sindssyge af det her, at der var en, der hakket, altså han hakket tre af sine fingre af, Mark.
Ja, ja, præcis. Men jeg tror nemlig, de har regnet forkert. Jeg tror, at de har regnet noget forkert i forhold til de her 25%. Fordi jeg tænker, for 25%, så er du nede på, hvad er du nede på? 1500 kalorier eller sådan noget. Men jeg garanterer, at jeg kunne give dem 700.
Det var overraskende rigtigt, Mark. De fik 1570 kilokalorier om dagen.
Er det rigtigt? Var det så meget alligevel?
Ja, det var.
Er det, hvad? Det passer ikke.
De fik 1570 kilokalorier om dagen.
Nej, så de havde faktisk også regnet rigtigt og givet dem det rigtige mængde.
Oh yes, det var...
1570, det er da ikke, lidt.
Det er faktisk ret meget. Altså, en kvinde, der i overgangsalderen har en hvilemetabolisme på 1600 kilokalorier.
Men hvordan kan de være blevet apatiske af at spise 1570 kilokalorier?
Det er så sindssygt. Hvorfor blev de så sindssyge af det her eksperiment? Og fordi der er flere diæter i dag, altså skruet sammen af diætister, som foreslår, at du spiser 1200 kilokalorier om dagen for at tabe dig.
Ja, præcis. Hold op med I, så det, det der. Der kan du bare se, I skal ikke faste. I bliver fuldstændig vanvittige af det. I bliver gale af det. Lad være med at faste.
Men det, altså, jeg har jo gjort det samme. Altså, jeg havde 4 måneder, da jeg var 16, hvor jeg spiste 1400-1500 kilokalorier om dagen.
Hvor mange fingre hugger du af?
Jeg har ikke hugget nogen fingre af, men jeg tabte mig 24 kilo på 4 måneder. Men jeg har
det kan
så...
heller ikke være, helt sundt. Det er meget hurtigt, er det ikke det?
Jo, jeg mister min galle bliver svinget.
Nå, du, der er det, der skete. Okay.
Men jeg havde sygt svært ved at holde vægten efter det. Altså sådan, jeg spiste mindre end 2000 kalorier om dagen, og jeg kunne tage på alligevel, og jeg var sulten hele tiden.
Det er jo fordi, din krop den så har tilpasset sig den energimængde.
Præcis.
Ligesom du sagde, det gjorde med de der... Ja,
lige præcis. Altså, det er mega fucked. Jeg kan ikke anbefale det. Man kan sige, vi kom ind på det tidligere, en af de ting, der gjort, at de blev fucked op i hovedet, er, at de var i en lejlighed uden vinduer.
Nå, okay, ja.
Men en anden ting er jo også, at det her, det var ikke overvægtige mennesker. Altså, det var jo folk, der havde en passende mængde fedt på deres krop, som så gik under det. Altså, så deres, måske deres sultefaste-respons været vildere eller anderledes, fordi de simpelthen måske er løbet tør for, altså lavet fedt.
Lavet måske. Energi. Måske kan det også have noget at gøre med det næringsstof, de rent faktisk fik den, og så har de fik mad under fasten.
Ja.
Fordi hvis de kun har fået kål og kartofler, så har de fået stivelse, som kan nedbrydes til sukkermolekyler.
De har også fået fisk.
De har også fået fisk.
Ja.
Okay, men jeg tænker, nu ser du selvfølgelig, at det er de bedste ernæringseksperter, der var på det tidspunkt. Men hvis ikke de får tilsat en kost, hvor de får alle essentielle næringsstoffer, så er det jo mangel på et eller andet, og det... Hvis du er i mangel på et eller andet, så er der et eller andet i din krop, der ikke fungerer. Om det så er et signalvej, eller om det er hjernen, eller et eller andet.
Ja.
Måske har de bare haft et næringsstof, som de ikke kendte til, som de manglede, som var virkelig vigtigt for, at hjernen fungerede.
Måske. Altså, det er også et godt bud.
Ja.
Altså, en af de ting, jeg har bidt mærke i, som sådan er en af de ting, jeg synes, der er virkelig spændende i det her forskningsfelt i dag,
det er
i forhold til... altså kalorierestriktion, hvor du spiser mindre, end du forbrænder for at tabe dig, versus du stopper bare med at spise. Altså du spiser ingenting.
Ja, ja, ja.
Hvad sker der i kroppen i forhold til de to stadier? Og det finder man ud af sygt meget om lige for tiden. Så jeg kigger nogle videnskabelige artikler igennem, som ikke er fra 1944, men som er for nylig. Altså. Og en af de ting, man har fundet ud af, det er, at man har fundet ud af rigtig meget om ghrelin. Så ghrelin er det hormon, der styrer sultfølelsen i din krop.
Mm-hmm.
Det får din krop til at... altså, det inducerer sult, simpelthen. Du bliver, følelsen sult er induceret af ghrelin, og det er ghrelin får også din krop til at lagre fedt, hvis der er noget fedt i dit blod, for eksempel.
Okay.
Det bliver transporteret rundt i sådan nogle fedtbobler.
Ja.
Og det bliver udskilt både af tarmen og hjernen ud i blodet, så det er lidt ligesom insulin, der får din krop til at bruge sukker i stedet for fedt.
Ja.
Det gør det bare sulten. Så ghrelin har man fundet ud af, at det stiger under kalorierestriktion.
Ja, at du bliver mere sulten selvfølgelig.
Præcis, men det stiger ikke under faste. Det falder under faste.
Og hvor lang tid skal man faste, før det falder? Fordi hvis du faster i meget kort tid, så er det vel kalorierestriktion? ikke kalorier. Altså, hvis du faster i 6 timer, så bliver du sulten.
Ja, okay. Så det første studie, der har man målt ghrelinniveauerne i fastende personer over 33 timer.
Okay.
Og der kan man så se, at ghrelin, det stiger der på de tidspunkter af dagen, hvor personerne normalt spiser.
Ja, ja, ja.
Så de tidspunkter på dagen, hvor du bliver sulten, det er der, din krop er vant til, der er mad.
Mm-hmm.
Så det vil sige, hvis du holder op med at spise morgenmad, for eksempel, i en periode, så vil du holde op med at blive sulten om morgenen.
Ja.
Men man kan også se, at den overordnede mængde af ghrelin, den faldt. De blev mindre, altså der blev udskilt mindre og mindre ghrelin, selvom der blev udskilt noget der, hvor de normalt ville spise.
Yes, det giver mening.
Men man kunne se, at den faldt drastisk i forhold til dem, der spiste. Altså så dem, der spiste, de udskilt bare mere ghrelin alligevel. Selvom du havde spist morgenmad, så når du nåede aftensmaden, så var du mere sulten, end den, der overhovedet ikke havde spist noget morgenmad.
Ja, for mig giver det mening intuitivt, fordi at du ligesom vedligeholder det her respons. Du giver selv responsen til, eller du giver selv svaret på det respons, jeg ved ikke, hvad det hedder.
Ja.
Men ved, at du ved, at kroppen den kommer ligesom med en form for følelse om, eller en fornemmelse om, at du skal spise nu, og den får så et respons på, at du skal spise ved at spise, så får den ligesom at vide, det er et positivt feedback, Lubik, den får at vide.
Ja, nu har jeg spist.
Hey, okay.
Bum.
Ja, jeg får ligesom belønning for at spise, så det kan jeg godt blive ved med at gøre for at blive ved med at spise.
Men det giver også mening i forhold til, hvis at du ikke har adgang til mad, er der ingen grund til at blive sulten. Men hvis du har adgang til mad, så er der en god grund til at blive sulten.
Mm-hmm. True. Så de har faktisk næsten måske pinet de her gutter ved at holde dem i kalorierestriktion i så lang tid?
Så tror jeg, ja, det tror jeg. Altså det er min idé, fordi man med et andet studie har man også målt altså ghrelinniveauerne i 3 døgn i fastende personer. Og man kunne også se, at altså, ghrelin den falder bare. De var mindre sultne end de personer, der over de 3 døgn spiste.
Målte de også på leptinniveauet, som er er det hormon, der gør, at vi føler os mætte?
Det har jeg ikke kigget på de andre hormoner.
Nej, okay.
Jeg tænkte bare, at jeg ville fokusere på et, bare for at holde det.
Ja. Det kunne være interessant nok at se, om mæthedsfornemmelsen ændrer sig, hvis man producerer mindre ghrelin.
Ja.
Så at hvis du er mindre sulten på et eller andet tidspunkt, og du så rent faktisk får mad, bliver du så også mindre mæt, altså udskiller du mindre leptin så?
Huh. Det er godt altså det er helt sikkert nogen, der har målt et eller andet sted.
Du ved det, for mig det er det ligesom lykkefølelsen i hjernen, med at des mere respons du får på den, des mindre, des mere signal du producerer, og des mere du så giver noget til det signal, des mindre virker det efterhånden, du bliver ligesom desensiteret.
Ja, ligesom rygning.
ja, præcis. Yes.
Men det er, altså, og det sidste studie, som var sådan en kisten i sømmet for mig i forhold til i hvert fald til, hvad jeg tror, der er sket det eksperiment, det er et studie over 3 måneder, hvor man testede folk, der var på den her reducerede kalorier- og motionskur, som alle dyrkede i nullerne. Hvor du det giver rationelt mening, du spiser mindre, end du forbrænder, og du motionerer, så du forbrænder mere. Derfor taber du dig, fordi det er den negative sum af kalorier. Og man kunne se, at de her forsøgspersoner, efter de 3 måneder, de fik lavere metabolisme og udskilte generelt mere ghrelin.
Nå.
Fordi kroppen simpelthen, altså man mener, det er simpelthen, det er kroppen, der prøver at genoprette sin kropsvægt. Så det vil sige,
ja.
Hvis du laver den slags kur for at tabe dig, så vil du efterfølgende simpelthen bare forbrænde mindre, så du vil få mere energi ud af den mad, du spiser, plus du vil være mere sulten.
Okay.
Og jeg synes, det er en syg pointe. Jeg så jeg tror, det var en TED-talk eller en forelæsning med en forsker i USA, der er inden for det her felt. Og han sagde, at der er en grund til, at man aldrig nogensinde ser sådan nogle reunion shows med dem, der har været med i det der Biggest Loser. Altså fordi alle de der nuller-programmer, hvor virkelig svært overvægtige mennesker kommer ind og taber sig på den her måde, de tager alle sammen på igen, lige så snart det er slut.
Ja, det er jo lidt pointen med alle de der diæter. De er jo tilrettelagt af nogle mennesker, som ved, de kan tjene penge på dem, hvis de kan få folk til at gøre det igen og igen og igen og igen.
Ja.
Så de kan blive med at sælge det til dem. Så det er ikke sikkert, at de har vidst det på det tidspunkt, men det gør de i hvert fald nu. De ved, at de virker kun i meget kort tid, og så tager folk på igen. Og så, fordi de kan ikke holde vægten af, fordi de gider, det er ingen livsstil for dem.
Jo, men okay, så lige Biggest Loser for eksempel. Der gør de faktisk en ting ud af, at den sidste del af konkurrencen faktisk foregår i deres eget hjem. Sådan, så det bliver en reel livsstilsændring, at de får inkorporeret i deres hverdag.
Men er det det for dem? det for mig at se, så er det så drastiske ændringer, de skal... Jeg ved ikke, hvor lang tid det foregår. Jeg kan ikke huske det.
Nej, det er
ikke. Det er lang tid, jeg har set det.
Men altså, det er, ikke sådan men ure... det er jo ikke sådan urealistisk, at de skal fortsætte med at sulte sig selv. Det er mere det der med, at de fortsætter motionen og begynder at spise normalt.
Ja, men, ja, ja.
Men de vil, det, selv hvis de så spiser normalt, vil de så begynde at tage på igen, fordi deres metabolisme er faldet, og de vil være mere sultne.
Mm-hmm.
Så de vil for evigt skulle kæmpe mere end andre mennesker for at holde normal vægt.
Ja.
Eller ikke for men, evigt,
kan man ikke, men... Kan man ikke få sænket sin eller forøget sin metabolisme igen så?
Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvor lang tid den her effekt, den er ikke, ligesom fungerer. Altså, det, okay. Måske er der nogen, der undersøgte det. Jeg vil sige, jeg har ikke set nogen undersøgte.
Alright. Sindssygt spændende. Mega spændende.
Ja, så jeg tror, at de er blevet påvirket så meget af det her, fordi de simpelthen har fået lov til at få noget at spise. Og jeg tror, hvis de stadig ikke har spist noget, så havde det været mindre slemt.
Okay.
Altså, der er jo et sygt trend på YouTube lige nu, med sådan virkelig svært overvægtige mennesker, som bare spiser ingenting i 3 måneder. Så taber de så bare 50 kilo.
Men det kan ikke være sundt.
Jeg tror mere på det, end jeg tror på det andet, vil jeg sige. Altså, du skal selvfølgelig sørge for at få altså sådan salte og sådan noget. Så du ikke, du ved...
Nu siger du, de spiser ingenting, men det kan de vel ikke?
De drikker, miso-te og andre sådan nogle, altså sådan nogle vandopløste supplementer, så de får de salte og mineraler og vitaminer og sådan noget, de skal bruge.
Ja, det lyder ikke. Flemming, det er ikke, det er en fat diet. Jeg kan ikke. Det bliver disproved om et år.
Jeg siger ikke, jeg tror, at det er løsningen på noget. Jeg siger bare, jeg synes, det er spændende. Og jeg tror mere på det, end jeg tror på kalorierestriktion.
Ja. Altså kalorierestriktion som værende det eneste, man gør for at tabe sig.
Til vægttab, ja.
Ja, præcis. Ja, okay. Hvad er, okay, så efter alt det her, hvor står du hen i forhold til faste? Ikke faste imod kalorierestriktion. Hvor står du hen i forhold til at bruge faste som en vægttabsløsning?
Jeg tror ikke faste er nogen god idé over længere tidsperioder.
Hvad med de der mennesker, der faster en dag om ugen?
Altså det tænker jeg, en eller to dage om ugen, det tænker jeg egentlig, altså sådan rationelt, hvad jeg tænker, og så tænker jeg, det giver mening, fordi du kommer ned i ketonstofskiftet.
Ja, men det, den er heller ikke med, også keto-diæten og sådan noget, alt det der. Det er alt sammen en måde at tjene penge på.
Jeg tror, grunden til, at der er så mange diabetikere i dag, det er fordi folk, de altid kører på insulin på en eller anden måde, og de aldrig kommer helt ned og bruger deres glykogendepoter op og kommer over i ketonstofskiftet.
Jeg kan godt mærke, at vi ikke helt er på samme niveau på det her. Eller ikke helt på samme, samme linje. Kan jeg godt mærke. Flemming, i sommeren i 2016, der blev en 47-årig kvinde indlagt på skadestuen i Milton Keynes Hospital i England. Hun var konfus, og hun havde spastisk anfald, der resulterede i, at hun kollapsede på gulvet og lå og havde basic epilepsi. Hun lå der og var inde, hun blev taget ind på hospitalet, og hendes tænder blev ved med at blive, altså, bare bidt sammen, og hun stod og hvad hedder det, knadede tænder. Hun havde sambidt tænder, ja, og så blev hun ligesom intuberet, hun var ikke til at komme i kontakt med, hun blev intuberet og ventileret af lægerne, for at de kunne udføre en CT-scanning af hendes hoved. Efter, når det ligesom er gået i gang med det her, så spørger de familien til, hvad der er med hende her damen her, og hendes familie siger, at hun tager ikke noget medicin. Hun er ikke kendt for at have et regelmæssigt brug af stoffer. Og så en blodprøve, som de får tilbage lidt senere, den viser hendes natriumniveau i blodet. Det var meget lavt. Hendes, det var på 104 millimolar, og det skal normalt være på 135-145.
Så lavt var det heller ikke.
Ja, det var en fjerdedel lavere, end det burde være. Altså, det var på 75% af, hvad det skulle være.
Ja.
Og du må ikke, altså fra 135 til 145, det er normalt. Du må ikke komme ud over de to tal. Så er du i fare.
Du må heller ikke få for meget natrium.
Nej, du må ikke få for meget natrium.
Det er nej.
Hendes, det var 30 lavere end minimumværdien.
Mm-hmm.
Og det måtte kun være, altså det måtte kun være 135, det måtte ikke være lavere end det. Så efter at kvinden ligesom er faldet ned, og hun er kommet til sig selv igen, og de har fået lavet den her CT-scanning, så spørger lægerne hendes partner ind til hende. Partneren fortæller, at hun har klaget over at have følt større tørst her de seneste par dage, og derfor så hun har drukket mere vand og te, men han synes ikke, at det havde været de overdrevne mængder. Til gengæld så er hun også storforbruger af rigtig mange forskellige urtebaserede tilskud. Det viser sig, at kvinden her, hun har stået til nytåret i 2015-2016, og så har hun indgået et nytårsforsæt med sig selv. 2016, det skulle være året, hvor hun blev renset, og hvad er det mest rensende i verden, Flemming? Det er vand. Så hun var simpelthen, hun var gået på vandkur, simpelthen, for at forsøge at skylle alle kroppens modbydeligheder ud af sig selv.
Åh, det så jeg engang i tv-udsendelse med nogen, hvor man bare bæller saltvand, indtil det bare står ud af røven på en.
Men det var ikke saltvand, hun havde bællet. Det var nemlig problemet. For det første, så det er også problemet at drikke saltvand, hvis det koncentreret saltvand. Men hun har simpelthen bare drukket helt almindeligt vand. Og det er et problem, fordi hvis man gør det, så får man det, der hedder hyponatremia, som er udvaskning af natrium fra kroppen. I ved det jo alle sammen, altså når man ligesom om sommeren får man altid at drikke masser af vand, men så også for at få dine elektrolytter, som er de her fire ioner, vi har i kroppen. Natrium, kalium og magnesium og jeg kan ikke huske, hvad den sidste
er. Det er derfor, man dør af kolera, fordi du simpelthen skider al salten ud af din krop.
Ja, det er faktisk, jeg tror faktisk, det er dehydrering, du dør af, fordi du skider alt vandet ud af din krop, er det ikke det?
Nå, jo, altså hvis du ikke drikker vand, imens du skider,
det er rigtigt.
Så dør du af dehydrering. Men hvis du prøver at overleve ved at drikke vand imens, så overlever du lidt længere, men så dør du af saltmangel.
Fuldstændig rigtigt.
Så WHO's løsning på kolera, det er simpelthen at sende sådan nogle saltkits ud til folk i kolera-ramte områder, så de kan blande det med vandet og overleve.
Og man må sige en ting, altså det virker jo i virkeligheden. Hvis man kan holde liv i dem, indtil infektionen den er overstået, så overlever de det jo.
Du skal bare acceptere din skæbne, og det er, at du skal skide 40 liter pup af ud i næste døgn.
Præcis. Så hende her, de havde en fornemmelse af, at hun, fordi hun var gået på vandkur, så var det måske det her hyponatremia. Altså hun havde hyponatremia, det kunne de se, for hun havde meget lidt natrium. Men hun havde ikke drukket så meget vand, ifølge hendes partner, at det ligesom var det, der kunne føre til det. Man skal drikke virkelig meget vand. Så de havde ligesom en fornemmelse af, at det var ikke hendes vandindtag, der havde gjort det. Men et par uger før hun blev indlagt, der fortalte hun senere, at hun så havde følt sig meget stresset. Så hun begyndte at tage alle sine rigtig, rigtig mange urtetilskud på én gang. Alle urtetilskudene på én gang.
Urtetilskud?
Ja, du ved, kosttilskud, der er dyr, baseret på urter.
Ja,
hokus pokus, Flemming. Hokus pokus, Flemming.
Det har jeg sådan lidt med. Ja.
Hun tog alle sine rødder, alle sine planter, alle sine oregano, hvad hun nu ellers tog af ting og sager og sniffede, jeg ved det ikke, på én gang. Og lærerne, der udgav det her studie, de ledte sig efter bivirkninger på alle de her mange forskellige urter, hun tog tilskud. Og så fandt de et enkelt lignende tilfælde af en 40-årig mand, der også var kollapset efter at have drukket rigtig meget vand. Og de så, at de to havde én urt til fælles. De havde nemlig begge to spist baldrianrod, eller valerian root, som er vanddrivende.
En overdosis af urtemedicin?
De har simpelthen begge to taget en overdosis af urtemedicin, samtidig med, at de har drukket alt for meget vand. Så urtemedicinen havde virket vanddrivende, hvilket får dem til at tisse meget mere, så har de drukket meget mere vand, og derved så får de skyllet meget mere natrium ud i deres urin, end de burde have gjort.
Den mest hippie-agtige måde, man kan dø på, end nogensinde har hørt.
De var så heldigvis ikke døde, nogen af dem. Fordi kvinden er, hun kunne jo heldigvis behandles med helt almindelig saltvand, sådan at hendes saltbalance blev normal igen. Og hun kunne rådgive sig ikke at spise for meget baldrianrod, samtidig med at drikke meget vand. Og det er jo heldigt nok. Men spørgsmålet, man ligesom sidder tilbage med nu, Flemming, det er jo, hvorfor overhovedet begynde at drikke så meget vand? Altså, hvad fuck? Hvorfor? Det var ikke bare for at undgå tømmermænd på nytårsdag. Fordi studiet her, det blev udgivet i august 2016. Og det er altså et halvt år efter nytår.
Så hun er faktisk en af dem, der ikke gav op i januar?
Hun er faktisk en af dem, der ikke gav op. Det virker det i hvert fald til.
Hun havde virkelig viljestyrke, men bare en rigtig dårlig idé.
Ellers har det i hvert fald været meget lang tid om at udgive det her case study.
Ja. Detoxing.
Ja, detoxing.
Jeg forstår ikke, hvad er det, man vil have ud af kroppen, når man detoxer?
Ja, altså så den her 47-årige kvinde, hun var jo gået i gang med en af de ultrapopulære detoxification-kurer. Så rundt om i hele verden, der har der i mange årtier, faktisk næsten 100 år efterhånden, været en bevægelse af medicinske professionelle, siger med de største gåseøjne omkring,
ja,
der har prædiket om, at den moderne verdens giftighed. Vi lever i en moderne verden, den er pissegiftig, fordi vi indtager alt muligt pis. Sukker, alkohol, koffein, bilos, you name it. Ilt, I don't know. De mener, at vi indtager gift hver eneste dag, og at de giftstoffer, vi indtager, dem kan vi ikke udskille med vores egen krop. Så kroppen, den skal have hjælp, og det skal den af nogle ekstremt dyre kosttilskud.
Hvor sidder de der giftstoffer henne?
Flemming, du skal ikke stille så mange spørgsmål. Du skal bare, detoxing. Ja. Yes, jeg har giftstoffer i kroppen, de skal væk.
Tror de folk bare, at de ikke har nogen nyrer og lever, eller?
Ja, det er jo det, fordi altså, afgiftning er en helt reel ting. Og altså, vi bliver jo rigtig nok bombarderet af giftstoffer, altid og hele tiden. Det, som jeg siger, der er kemi i alt. Og som vores mor har fortalt os, så er kemi giftigt. Det siger mor der.
Ja.
Men giftigheden af kemi, den kommer jo fuldstændig an på koncentrationen. Right?
Ja.
Og derfor, det er også derfor, det er ret sjovt, når folk ligesom joker med at fortælle. Men nu hvis ild, det var giftigt og langsomt ødelægger vores krop, til vi dør om efter 70 år. Fordi ild, det er pissegiftigt, og det slår os langsomt ihjel. Og der, vi har en masse forskellige systemer i kroppen til at sørge for, at ild, det ikke er giftigt og ikke ødelægger vores DNA og vores proteiner og din og den.
Det er ret praktisk, kan man sige.
Det er ret praktisk.
Ja.
Kroppen, den indeholder en del af sådan nogle ret effektive afgiftningssystemer, som den her ilt-afgiftningssystem. De lever hovedsageligt i leveren og i nyren, som Flemming også var inde på, og det er deres opgave at filtrere giftstoffer fra blodet. Når de så har filtreret dem væk, så skal de metabolisere dem, altså nedbryde dem til noget, der er nemmere at udskille, og så skal de smide dem ud, enten via vores sved, vores afføring, vores urin eller vores ånde. En afgiftning, en detoxing, den er nødvendig, når vores almindelige systemer bliver overvældet. Altså når koncentrationen af giftstof, og igen alt er et giftstof, den bliver for højt, og de begynder at ophobe sig og tilstoppe de filtre, vi har i kroppen. Eller endda ophobe sig andre steder i kroppen, hvor de kan gøre skade. Og når jeg siger det her, så tænk for eksempel på Roskilde. Flemming, jeg ved ikke, om du nogensinde er på Roskilde. En eller anden drukdag, ja, hvor du har brugt det meste, du står op kl. 8 om morgenen, du har brugt det meste af dagen på at blive level 20 i troldmand. Druklejen. Kan du den?
Ja.
Ja, præcis.
Der var aldrig nogen, der vil lege den med mig.
Ej, den er fandme sjov. Jeg har godt lege den med den en dag. Du er blevet level 20 i troldmand, og hvis nogen ikke ved det, så har Flemming drukket 20 dåsebajer i hak. Og så får du den geniale idé bagefter at bunde 70 centiliter dårlig gin, fordi at du skal udvikle dig til et grantræ. Som er næste level.
Er det det næste level efter troldmand?
Nej, det ved jeg ikke noget. Det var noget, jeg fandt på. Det kunne være virkelig sjovt.
Ja.
Hvis man gør det, så ryger man til udpumpning. Det skal der faktisk ikke være nogen som helst tvivl om. Fordi leveren, den kan ikke nå at nedbryde så høj en koncentration af etanol, og derfor så render det i stedet til hjernen, hvor det så begynder at udfordre den her elektriske fedtklump, vi har oppe i hovedet, med at være fedtopløsende. Sådan opløser det bare. Det er
pis. Så det er sådan en stadie fra, okay, min hjerne opløs nok til, at det sjovt, til min hjerne opløs nok til, at jeg dør.
Præcis. Og vi skal gerne undgå, at du når hen til det punkt, så derfor så pumper vi alt det etanol, du har i maven, ud af maven. Mm. Og det er basically den eneste ægte form for afgiftning, vi har, som ikke er kroppens egen afgiftning.
Jeg synes også, den er værd at nævne, hvis du drikker træsprit.
Metanol.
Ja. Så drikker metanol, som er det, man altid spørger med, at hjemmebryg er fyldt med. Fordi hvis du destillerer noget alkohol forkert, så får du ophobning af metanol.
Mm-hmm.
Det er det, hvis du drikker det, kan du blive blind af det eller dø.
Ja.
Hvis man har fået sådan en metanolforgiftning, så er måden, man stopper det på, det er simpelthen ved at pumpe ren alkohol ind i dit blod.
Ja. Det har jeg godt hørt om.
Bare den sygeste brænder, du nogensinde kan få, fordi leveren vil nedbryde alkoholen før træspritten. Så din lever den får så travlt med alt alkohol, du får pumpet ind i isen, at du simpelthen ikke når at nedbryde det der med træsprit, før det forsvinder af sig selv.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Jeg synes, det er poetisk på en eller anden måde. Det er fordi, når det bliver nedbrudt, så bliver det giftigt.
Præcis. Og altså, det er jo fornuftigt, enten afgiftninger eller modgifte, egentlig, som det Flemming han siger. Men det er jo ikke de detox-kurer, man ser ude omkring i verden. Og det var ikke de detox-kurer, som hende der er en 47 kvinde, hun var på. Så lad os tage nogle eksempler på de her detox-kurer. Vi har allerede hørt om vandkuren. Det er måske den mest simple, jeg har fundet. Og det virker ikke umiddelbart som om, at man tjener penge på noget ved at anbefale vandkuren til folk. Og jeg kan fortælle jer med det samme. Det er det, som er hele pointen med de her detoxing. Det er at tjene penge. Det er det, man vil med dem.
Hvad med vandværkerne?
Ja, jo, true. Så det kan være, at de gik efter detoxing, I don't know.
Ja.
Og det er ret usædvanligt, at den her kur, den ikke tjener penge på nogen, fordi det de skal. De er kun sat i verden for at tjene penge. Så en lidt mere fantasifuld kur, hvor jeg kan fortælle jer, at man tjener nogle penge, det er sådan nogle kurer med forskellige væsker. Drikke, urter, tilskud, hvor du skal stoppe med at spise. Du skal faktisk faste i stedet for. Og så i stedet for at spise mad, almindelig madvarer, så skal du drikke de produkter, du har købt af din yndlingsalternativ apoteker. Jeg lavede en hurtig Google-søgning, og jeg så, som det allerførste på Google, at du kan købe en 5-dages juicekur med en daglig suppe på sommertilbud til 1400 kroner på livingsuperfood.dk.
Det er bare nogen, der har stået skidt ned i sådan en dunk og blandet op med vand. Jeg tænker,
Totalt set, så får man 11 liter juice og suppe med i den her pakke her, og så får man selvfølgelig også 315 ml ingefærshot. Fordi ingefær, det er jo en superfood, Flemming. Det kan du godt se. Igen, abs, penge. Det er en literpris på 128 kroner for juice og grøntsagssuppe. Og det værste er, Flemming, der er ikke andet i den her juice end grøntsager, frugt og krydderier.
Okay, men der får du i det mindste... Okay, du betaler for meget for et produkt, men du får et produkt. Altså, det er ikke ligesom homeopati.
Okay, ja, nej, men der findes også homeopatiske detoxingkur.
Nej, okay. Jamen,
vi kommer omkring al alternativ medicin til detoxing. Al alternativ medicin siger, at det kan detoxe på en eller anden måde.
Kommer vi til homeopati nu, eller hvad?
Nej, du må gerne sådan.
Jeg har bare tit tænkt på, så til folk derude, homeopati, det er ideen om, jo mere du fortynder et lægemiddel, des mere kraftigt bliver det. Mm-hmm. Og ideen er, at folk tror, at vand har hukommelse,
mm-hmm.
og kan huske, at det har været i kontakt med lægemiddel. Og at vand, der har været i kontakt med lægemidlet, er mere helende end lægemidlet selv. Så jo mere du fortynder et lægemiddel, des kraftigere bliver det. Så den gyldne standard for, hvor god noget homeopati er, det er, hvor meget det er fortyndet. Og nogle af de sådan kvalitetshomeopatiske produkter, der findes, de er fortyndet så meget, at hvis du lavede en cirkel, eller en sfære, der startede fra, hvor jeg sidder nu, og ud til den første ring af Saturn, vil du have et enkelt atom, eller et enkelt molekyle fra lægemidlet tilbage.
Det giver overhovedet ingen mening. På ingen måde.
Ja, men jeg har tit tænkt på, Mark.
Ja.
Altså, hvis vi to bare bliver trætte af alting, og gerne vil lave en Breaking Bad, uden at komme rigtig i fare, så skal vi bare starte vores eget homeopatifirma, og så bare... Fordi vi kan jo skrive sådan noget nonsense science, der lyder rigtigt, på bagsiden af flaskerne.
Og jeg tænkte faktisk på det samme, der jeg læste her, fordi lige om lidt, så kommer vi til nogle andre af de her detoxing-kurer, som er, at dem, der har fundet på det, har været geniale kemikere i virkeligheden.
De gad bare ikke arbejde.
Præcis, de ville bare tjene penge på det i stedet for.
Men det er også en måde, fordi så kan man sige, så længe man ikke lover, at man kurerer et eller andet dødeligt, så er man safe. Ja. Men, og jeg tænker, Mark, altså du bliver så irriteret på de her mennesker.
Ja.
Vil du ikke gerne tjene penge på dem?
Jo. Nå, nej, men jeg bliver ikke irriteret på dem, der ligesom, dem der, du ved, tager medicamenter eller tager tilskuddene. Der kan være alle mulige mærkelige grunde til det. Det kan være, du ved, ud af desperation, eller det kan være et svimmel. Altså, det er jo et scam. Alle kan blive scammet. Der er ikke noget, det er jo ikke, jeg synes nærmere, det er synd for personen at blive scammet, end det er deres skyld. Jeg vil hellere, dem der ligesom laver de her produkter, det er dem, der er de fucking, altså det er dem, der er fjenderne.
Mm.
Det er dem, der laver produkterne og sælger dem til folk, som bruger deres hårdt tjente penge på de her produkter her. Dem, der køber produkterne, kan gøre det af alle mulige mærkelige grunde, og der er sgu ikke noget forkert i at gøre det. Vi kan alle sammen blive snydt. Altså, jeg kan jo sgu også læse noget af det her mumbo jumbo science, og så være sådan lidt, wow, okay, hvad betyder det?
Okay, Mark, fint nok. Så skal vi ikke være millionær i dag. Det er i orden.
Ja, men altså, man kan jo også godt break bad alligevel, Flemming. Jeg siger det bare.
Okay, jamen, det er fint.
Så man spørger sig selv, når man har købt juice til 128 kroner literen, når det er på tilbud, hvad kan det så? Hvad er det mening, det skal gøre, Flemming? Hvad er det, det skal gøre? Og så sidder man og hører du overhovedet ikke efter.
Det skal lave et kæmpestort hul i mine nyrer, så alt skidtet kan komme ud.
Ja, det ødelægger bare filteret. Det er så filteret i stykker.
Ja.
Det er det, det gør. De har intet svar på, hvad det gør. Det filtrerer toksiner fra kroppen.
Hvordan?
Ja, men Flemming, hører du ikke efter? Det filtrerer toksiner fra kroppen.
Hvorfor?
Men Flemming, hører du ikke efter? Det filtrerer toksiner fra kroppen. Nu skal du holde op med at stille alle de der...
Har de målt det?
Nu skal du holde op med at stille så mange spørgsmål, Flemming. Er det overhovedet nødvendigt at måle? Det tror jeg nok ikke. Skal man have en kontrolgruppe? Jeg ved ikke, hvad kontrol betyder.
Hvorfor er der aldrig nogen, der stiller kritiske spørgsmål, inden de køber de her produkter?
Det er et godt spørgsmål. Jeg skal ikke kunne sige det. Nogen gør måske også, og så får de... Igen, det kommer an på produktet, vil jeg sige. Lige juicekurer har jeg ikke meget til overs for.
Men okay, jeg kender det godt selv. Altså, hvis en påstand står på et stykke papir med sådan en skrifttype, der ikke er Comic Sans, med korrekt tegnsætning, så tror jeg på det.
Jamen, der kan du bare se. Ja. Og du kan også se, hvor uenige vi et eller andet sted kan være om diæter og om, du ved, kost.
Men det er jo også fordi, det er et forskningsfelt, man ikke er færdig. Altså, det er jo ikke udarbejdet endnu.
True.
Altså, så der er jo evidens for alle mulige forskellige ting, så det er egentlig bare et spørgsmål om, hvad for noget evidens, man tror mest på.
Det er virkelig svært at finde rundt i. Men for mig der er det værste det der med, at det skifter hele tiden. Men det synes jeg mest på grund af de her dille-diæter. At dille-diæterne siger noget forskelligt fra det ene og ti til det andet.
Ja, men det er også fordi, så opdager man noget nyt om metabolismen.
Men det er bare,
så tænker man, det her er løsningen, men så er det kun det halve billede, og så ser man noget mere. Og så...
Men det er mere det der med, at det går opposite hele tiden. Men med dille-diæt, jeg mener også noget som paleo og juice-kur og alle sådan nogle ting her. Det er altså dille-diæter jo. Jeg synes bare, at hele tiden så vender den 180 grader, Og det tænker jeg simpelthen ikke, forskningen den kan gøre, at det vender 180 grader hver 10 år. Jeg tænker, det er nogle meget kloge markedsføringspersoner i stedet for, som er rigtig gode til at markedsføre.
Det kan godt være. Altså, jeg ved, for eksempel sådan noget som bodybuilding. Altså, der er det ikke så lang tid siden, de fik at vide, at de skulle spise så mange kulhydrater som overhovedet muligt. Altså sådan pasta og hvidt brød og sådan noget. Altså, fordi der vidste man jo, at musklerne forbrændt sukker, og der blev, altså der har man lige opdaget glykogen, tror jeg, og at der lå sukkerlager i musklerne, og musklerne helst ville bruge sukker, hvis de kunne. Men det var så før, man fandt ud af, at insulin bare stopper din krop for at bruge fedt. Sådan. Ja.
Okay. Men vi skal tilbage til detoxing, Flemming.
Undskyld, ja, Mark. Vi
skal... Det er okay. Udover sådan noget som de fantasifulde juicekurer, så findes der også nogle lidt mere tv-shop-agtige produkter. Du kan for eksempel købe et fodbad, eller sådan nogle fodbind, til din, altså, hvor du, der skal kunne trække giftstoffer ud igennem huden på fødderne. Fordi vi ved jo alle sammen, at fødderne er det allermest beskidte kropsdel, du har. Er fyldt med giftstoffer.
Ifølge lugten er det der, alle giftstofferne er.
Ifølge lugten, ja.
Ja.
Du kan få 14 af sådan nogle pads til fødderne for 212 kroner, eller hvis du virkelig skal investere, Flemming, så vil du købe et af de billige bioelektrolyse fodbad for 1349 kroner på kropsform.dk.
Det er sikkert sådan noget malertape, de bare skår ud i firkanter.
Nej, fordi nu de her produkter, de er pisse smarte. Her der har kemikerne virkelig været inde og været cool, fordi de er designet til at have sådan en indbygget indikator, sådan du er sikker på, at de virker, siger jeg i gåsøjen. Så i vandbadet her, der tilsætter du som regel salte, og det var en bioelektrolyse vandbad. Det betyder ikke skid. Det betyder, at de har sat to elektroder i, som så tilfører en lille strøm igennem vandet. Sådan der er en lille bitte smule strøm. Mikrostrøm.
Hvad har det med bio at gøre?
Nej, hvem ved. Ingen bio er bare et ord, de har sat foran, for det lyder smartere. Det er elektrolyse, om ikke andet.
Er der så salt i vandet, for at strømmen kan løbe igennem?
Præcis. Men samtidig, så saltet efterhånden, som det bliver i vandet, og du ved, du har sat strøm til det, så begynder det at blive oxideret af elektronerne fra strømmen. Og det her salt her, som de tilsætter, det er som regel noget, der skifter farve, når det oxiderer.
Så dit vand ruster.
Så dit vand, det ruster. Det bliver mørkere, og det ligner, at du har vasket fødder, som er beskidte.
Det er fandme smart. Så du
det er pikke smart. Ja,
hvis det oxiderer det der vand, altså, så kan du jo reelt set få brun vand, når du er færdig.
Præcis. Du ikke bare brun vand, det kommer fuldstændig an på, hvad for en metalion du har dernede.
Så det er bare sådan en trullebadekar.
Præcis, det er tryllebadekar.
Du behøver ikke engang have fødderne i, før det sker, men
you
du tror det.
You fucking got it, Flemming. You got it. Man behøver ikke have fødderne i, nemlig. Det sker uanset hvad. Så længe du tænder for den og hælder saltet i, så sker det. Og det er det samme med de der fodbind der. Der har de sat kemikalier på bindene, som oxiderer, når det kommer i kontakt med ilt.
Ej, hvor er det dumt.
Så hvis du åbner for nogle af de fodbind der, og bare lader dem ligge, så bliver de sorte af sig selv. Du behøver ikke sætte på fødderne.
Så et æble, ikke? Og bare bliver brun.
Fuldstændig præcis det samme.
Fuck,
det er præcis
de snyder voksne mennesker på samme måde, som jeg snyder børn.
Yes. Men de vildeste af de her detoxing-kurer, Flemming, det er alle de der mange, mange tarmskyllinger, du kan finde rundt omkring. Den klammeste del af din krop, det er jo ikke fødderne. Fødderne er ikke den klammeste din krop, det er dit indre, Flemming. Jeg var lort ved det.
No, you know it.
Den skal ud, den skal væk, den skal ud, for det er fandme klamt. Væk med det, Flemming. Fy for satan.
Ja, ja.
Så folk, de skyller deres tarme med alverdens mærkelige ting. Altså, vi har haft rødvinsbong i røghullet på et tidspunkt. Det er ikke
cola. Coca-Cola har vi også haft, men det var underlivet faktisk.
Ja, kaffe, ingefær shots, urtesaft, vand, altså helt almindelig vand.
Eksplosiv hydrogengas.
Eksplosiv hydrogengas. Alt det her, det bliver pumpet op i numsen i et forsøg på at få livets ubehageligheder ud. Tanken er her, at over tid så opbygges sådan noget gunk og sådan noget slim på vores tarmvægge. Det har åbenbart navn. Det er ikke et videnskabeligt genkendt navn eller anerkendt navn. Men det bliver kaldt mucoid plak. Altså, en eller anden form for plak, der sidder på indersiden af vores tarme, det findes ikke i virkeligheden, bare lige. Og de her slimklatter skulle så være fyldt med affaldsstoffer. Faktisk, så blev der i 2013, der blev der udgivet to artikler, der for første gang nogensinde havde opdaget det, de kaldte for rope worms. Altså ræbeorm.
Mm-hmm.
Det var to forskere, der beskrev sådan lange, afføringslignende parasitter fra tarmen. De var komplet med billedevidens, der var sekventering, der var biopsier, alt muligt for de her tarme her, eller de her orme her. Og ormene, de er beskrevet på internettet som parasitter, der sidder fast i alle slimhinder. Både i tarmene, men også alle mulige andre steder. Men hovedsageligt i tarm, hvor de filtrerer tarmsaft fra, altså for gode sager. De tager de gode sager væk fra tarmsaften.
Ups.
Så de sidder simpelthen som et rør, og så løber tarmsaft igennem, og så snupper de lige alt det, de kan bruge, og så smider de resten videre. problemet med de her studier her, Flemming, de blev aldrig nogensinde peer-reviewed. De var altid på archive.org, som er sådan en preprint-side, hvor det ikke er peer-reviewed. Så problemet var, at ormene, de havde hverken muskler, næver, hjerner, mund eller anus.
Så der var ingenting. Ikke orme.
Altså, der var ingenting i dem. Det var ikke dyr. Og da man sekventerede DNA'et fra dem, så man, at det var 99% menneskelig DNA.
Så
og det sidste procent var bakterie-DNA.
Aha, I see.
Et andet problem med det her studie var, Flemming, at ingen andre læger nogensinde har rapporteret at have set de her vækster. Før 2013 havde ingen nogensinde observeret det, og der findes altså læger, der lever af til hverdag og kigger ind i tarmen på folk.
Så der var nogen, der bare satte sig ned og opfandt en røvhulsorm.
Præcis, i to forskellige artikler.
Det vil jeg til at gøre, hvis man... Okay, det var selvfølgelig ikke gennem peer review, men...
Altså, og de to forskere, der opdagede de her orme her, de var ingeniører i mekanik. De havde ingenting med biologi at gøre, de havde ingenting med lægevidenskab at gøre. De udgav også deres artikel på en hjemmeside, hvor man normalt udgiver matematikartikler eller fysikartikler, i stedet for at udgive den på vores bioartikelside.
En af dem, alt andet end videnskab.
Det værste er, Flemming, en af dem ejede et patent på en bestemt tarmskyllingsblanding.
Nej.
Jo, i Rusland.
Ormedræbemiddel.
Ja, så det giver selvfølgelig mening, at konklusionen på de her på begge artikler, det er, at man skal skylle de her orme væk. Ud af tarmen. Og siden da, der har masser af mennesker, de har brugt de her orme, eller mucoid plaque, hvad de kalder det forskellige ting. Det skulle forestille være to forskellige ting, men folk er lidt i tvivl om, det er det samme. Begge dele er sundhedsvidenskab, det findes ikke. De bruger de her ting, der kommer ud af deres tarm, bagefter det her slimklatter, som bevis for, at deres kaffe-tarmskyllinger har virket, og at de nu er blevet renset, selvom det højst sandsynligt er en eller anden substans, der er opstået i forbindelse med kaffeskyllingen.
Kaffeskylling?
Åh ja, nå ja, det hedder kaffetarmskylling. Jeg sagde alle de der væsker op i starten. Kaffetarmskylling, det er ultra populært. Det er sådan the shit for detoxing. Du skal bare skylle din tarm med kaffe.
Er det fordi, det er mindre foruroligende, at der er samme farve, når det kommer ud, når det kommer ind? Altså det er sådan, hvis man gør det med vand eller med mælk eller sådan noget, så ved man sådan lidt, okay, der var lige næste 10 der, eller næste.
Jeg har ingen anelse om, hvorfor. Ingen
det er
ligesom, anelse om, hvorfor.
Det er rart at bruge en underbukser på, ikke? De bruger nu, du tager dem på, og de bruger nu, du tager dem af.
Sorte nærmere. Det er bedre.
Det må du snakke med din læge om, Mark.
Ja, det er han. Vi har allerede taget det op, men det er måske ret tydeligt at høre min holdning til detoxing. Altså, det er svindel og humbug. Det er designet til at tage dine hårdtjente penge fra dig i bytte for ingenting. Du får intet ud af det. Det er et scam. At det er lige så slemt, som når der er nogen, der skriver en mail til dig og siger, at de er nigeriansk prins, og de vil have dine penge i bytte for en flybillet.
Har han også skrevet til dig?
Hver eneste dag.
Men Mark, hvor mange kopper kaffe skal jeg drikke med røven, før jeg kommer af med ormene?
For at du hvad?
Ja, hvor mange kopper kaffe skal jeg drikke med røven, før jeg kan komme af med min orme?
Når din orme?
Ja.
Jamen, vi kommer faktisk til det lige om lidt.
Okay.
Jeg har nogle case studies på det.
Nej.
Er du klar til det?
Nej, jeg er ikke.
Og altså, når man er biased, som jeg er, i forhold til det her detoxing, så kan det jo godt være svært at se verden i et andet lys. Jeg har virkelig prøvet. Jeg har virkelig, virkelig prøvet at finde videnskabelig evidens for, at detoxing skulle virke. Det findes ikke. Jeg har ikke kunne finde en eneste videnskabelig artikel, der viser det.
Det er jo også bare, fordi det er så vagt et begreb.
Præcis.
Altså, jo, hvis du ser menneskekroppen som sådan en svamp,
præcis,
der bare ligger nede i sådan en kar og suger ting ind, og de så bliver liggende, men det er det jo ikke.
Det er præcis min pointe, Flemming.
Menneskekroppen er jo egentlig fuldstændig steril, ud over overfladen, ikke? Hvis du tager tarmen med som overfladen. Altså, så der sidder jo ikke noget inde i dit væv, der er skadeligt, som kroppen ikke tager sig af med det samme.
Ellers så var det i hvert fald et ret dårligt krop, og så var den nok blevet selekteret fra under evolutionen på et eller andet tidspunkt.
Ja, så er der ingen grund til at detox dig selv, så er det meget bedre, at du springer ud for en bro.
Ja.
Gør det naturen en tjeneste,
ja. Det er menneske-detoxing.
Ja.
Ej, det var ikke pænt sagt. Ja. Så det kan godt være svært for mig at se verden i et andet lys, og derfor skal man godt undre sig. Jeg kan godt undre mig, jeg spørger mig selv om, hvordan det er, at folk de falder for de her markedsføringsscams. Fordi som sagt, det er ikke de mennesker, der falder for scams, der er problematiske. Det er nærmere synd for dem, om vi skal hjælpe dem med at... Nu får jeg dem også til at lyde som offer. Det er heller ikke det, jeg vil. Men den bedste måde, vi kan komme af med de her scams på, og de her mennesker, der scammer os og svindler os og tager vores penge, det er ved at blive klogere på, hvad det er, hvordan vi ser dem, og hvorfor de er scams. Så det vildeste er, at du spurgte os, om det var fordi, de var dumme tidligere, eller jeg sagde i hvert fald, jeg synes ikke, det var fordi, de var dumme. Fordi det synes jeg overhovedet ikke, det er. De her virksomheder, der laver de her detoxing, de er så sindssygt udspekulerede, som de er. Så man skal næsten have en uddannelse som vi har, eller har arbejdet som læge, eller noget i den stil, for at vide, at deres påstande de er bullshit. Så prøv at høre, jeg har en salgspitch her, fra et af de her produkter, Flemming. Er du klar? Vidste du, at vi hver dag kommer i kontakt med giftstoffer? Fra miljøet, vores mad, og endda fra vores eget fordøjelsessystem. Selvom kroppen er bygget til at fjerne disse giftstoffer, sætter den moderne verden et større stress på vores udskillelseskanaler. Vores renseprogrammer er kraftigt udbygget til at promovere en regelmæssig eliminering og støtte kroppens naturlige afgiftningsproces. Vores programmer giver målrettet støtte til kroppens naturlige elimineringssignalveje. Leveren, lungerne, lymfesystemet, nyrerne, huden, blodet og tarmsystemet. Altså når jeg læser det her, så bliver jeg selv i tvivl, om jeg har styr på mine rensesystemer.
Men det er jo fordi, den påstand er så vag, at den ikke er forkert.
Præcis, Flemming.
Hvad
præcis.
Er det at støtte leveren? Okay, præcis. Der er sukker i det her suppe, fint nok, som min celler og leveren lever af.
Præcis, Flemming.
Altså, du kunne sige det samme om en Marie-kiks. Det kunne stå på en pakke Marie-kiks, og det ville være korrekt.
Basically.
det ville det.
Ja, og det er det første. Altså der er sådan to mønstre, jeg har opdaget i de her scams, som man skal lægge mærke til, som gør, at man kan se, om de er scams. Den ene er, som du siger, de er ikke specifikke overhovedet. At de her produkter, de kan afhjælpe alle mulige mærkelige ting. Aldrig nogen sådan en specifik ting. Det er alting på én gang. Det er hovedpine, det er forstoppelse, det er detoxing, det er alting på én gang. Right? De siger ikke, hvad det er. Hvad er giftstoffer i det her tilfælde? Hvilke kemiske forbindelser er problemet specifikt?
Hvordan støtter det specifikt leveren?
Præcis.
Hvad mener du med støtter?
Ja. De skriver, det giver målrettet støtte til lever, lunge, nymfe, nyre, hud, blod og tarm. Hvis det er målrettet, hvordan kan det så støtte alle mine organer på én gang? Så er det ikke målrettet.
Kan vi få dem ind i medicinalindustrien? Kan de lige dele nogle af deres guldkorn med
Novo? Ja, det kunne være rart, ikke? Nummer to, som du måske ikke er klar for, men det er, at de er kun positive. Alternative mediciner, de lover som regel afhjælpning fra alverdens problemer uden bivirkninger. Right? De siger, at der er ingen bivirkninger, det er kun positivt, og det er ikke muligt. Hvis en substans kan gøre noget godt for kroppen, så kan den også gøre noget skidt for kroppen. Alt er giftigt, det er jo et spørgsmål om koncentration. Right? Så før man køber et produkt, så tjek, om der er en bivirkningsseddel til. Allerede det kan hjælpe dig til at se, om det er et scam. Og når du så har fundet din bivirkningsseddel, så se, om den er specifik, og om indholdet i din produkt er specifikt.
Ja.
Og om de specifikt siger, hvad de gør. Hvis du kan sige, at du ved, der ikke kun er positive ting, og at det er specifikt, så har du højst sandsynligt med noget ikke der at gøre.
Altså et godt udgangspunkt, det er også bare at google.
Ja.
Prøv bare at google og se, hvor argumenterne for og imod det her, er de baseret på folks meninger og følelser, eller er de baseret på evidens? Altså, hvis man bruger den fremgangsmåde, så kan man finde ud af basically alt.
Og det gælder selvfølgelig også om man kan se forskel på rigtig evidens og falsk evidens. Fordi man kan sagtens komme med kilder og henvisninger og referencer, uden at de er ægte.
Ja, det gjorde jeg. Ja, jeg fik engang et argument for, at akupunktur virkede. Og så fulgte jeg linket ind til den artikel, hvor der stod, og så læste jeg den, og så trykker jeg på deres kilde, og så trykker jeg, det var sådan en reference til en anden kilde igen, og så kommer man tilbage til originalartiklen, og det var faktisk en artikel, hvor de viste, at akupunktur ikke virkede.
Ja.
Men den var citeret som, at akupunktur virker, og det var også en eller anden fra Cambridge eller sådan noget artikel.
Præcis.
Ja.
Okay, skulle man sidde her til sidst og være interesseret i afgiftningskurer, så tænker jeg, at man sidder med spørgsmål om, skulle der stadig sidde nogen derude og være sådan lidt, jeg er i tvivl om, altså, så jeg kan godt høre jeres argumenter, gud, jeg kan godt høre, at I synes, det er fedt, men jeg har en fornemmelse af, at det virker, og jeg vil gerne prøve det, uanset hvad. Det skal man have lov til. Man sidder måske tilbage med spørgsmål om, er det farligt? Altså, er der et problem ved, at jeg prøver at æde nogle af de her urter? Og det har jeg så sat mig ned og prøvet at finde ud af, og det kan der faktisk godt være. Så vi har jo allerede set eksemplet med vandkuren. Det kan godt gå galt. Juicekuren har lidt samme problem, da den udskiller også rigtig mange salte fra kroppen, for uden det, at den har et lavt energiindhold. Det er måske ikke noget problem, det har vi lige hørt. Men til gengæld så har man set eksempler på, at ekstreme indtag af juice har ført til nyresten. Og hvis I er i tvivl om, hvor ubehagelig nyresten er, så skal I høre vores afsnit med vanvittig verdenshistorie.
Hvis du gerne vil tisse Glasgård,
ja,
så drik noget juice.
Eller en stor kampesten ud af tismen. Det er træls.
Oh.
Så juicekurer er altså ikke livstruende for de fleste. Til gengæld så kan jeg fortælle dig, at der i 1980 blev udgivet en artikel, der hedder Deaths Related to Coffee Enemas.
Nej.
Jo, en hel artikel.
Nej, lad være med at drikke kaffe med numsen, folk. I dør.
Præcis. I et tilfælde havde en 46-årig kvinde lidt af sådan nogle sporadiske smerter i brystet i cirka 20 år, før hun gik til lægen. Men hun begyndte så at selvmedicinere, i stedet for at høre, hvad lægen sagde, med juicekur og kosttilskud. Og hun blev selvfølgelig ikke rask af det, og hun blev derefter diagnosticeret med gallesten. Men hun nægtede at tage på hospitalet, og hun klarede sig i stedet med en kaffeskyldning hver 3-4 time, til hun har fået mellem 10 og 12 skyldninger. Hendes smerter, de blev værre det her. Eller de blev værre af det her, men de blev også værre. Og hun skede faktisk nogle af sin gallesten ud. Det var jo ret nok.
Ja.
Men alligevel, så var hun altså blevet ved med at få kaffeskyldninger, nu hver time i stedet for. Indtil aften før hun blev indlagt på hospitalet, hvor hun så fik et alvorligt spastisk anfald, eller epileptisk anfald. I løbet af natten, der oplevede hun yderligere 2 anfald, og om morgenen fik hun så et til. Det sidste anfald, det fik hun hjertestop af. Hun blev genoplivet. Så lå hun i koma i 12 dage, før hun døde af det sidste anfald.
Åh, oh, fuck.
Hendes obduktion bagefter viste, at hun ikke havde ilt nok i hjernen, og at hendes lunger, de var fuldstændig ødelagt af lungebetændelse. Der var simpelthen masser af vækster inde i lungerne, hvilket forklarer, hvorfor hun har haft smerter i lungerne i 20 år. Hendes død, den blev tilskrevet både lungebetændelsen, men også en mangel på kalium, som følge af en udskyldning fra hendes mange kaffeskyldninger.
Kan man kalde det der en Darwin Award?
Det kan man godt, men Flemming, der kommer ind til. Fordi en anden 36-årig kvinde, hun havde været til lægen og var blevet diagnosticeret med lymfekancer. Og hun afviste at få kemoterapi. Det havde hun ikke lyst til. Et par uger senere, så begynder hun selvfølgelig at opdage knuder op omkring sin hals. Og hun begynder derefter på immuno og på kemoterapi. Men hun responderer ret negativt på behandlingerne, så hendes læger anbefaler strålebehandling. Og det afviser hun så. Det vil hun ikke have. I stedet tog hun til en anden klinik, hvor hun startede på en juicekur og fik 3-4 kaffeskyldninger om dagen med 0,95 liter kaffe.
Okay. Jamen,
det er to af dine kopper kaffe.
Ja.
Da hun døde, hvilket hun gjorde, fordi kaffeskyldninger åbenbart ikke er nok, der kastede hun en galle-lignende substans op, som åbenbart også var blevet observeret fra hendes kaffeskyldninger. Den røg simpelthen op af munden på hende. Obduktionen viste, så de havde ikke kunne tage blodprøve på hende, mens hun var levende, så de kunne kun måle hendes saltniveauer i øjnene bagefter, faktisk.
Nej.
Jo, og så kan man ligesom ekstrapolere tilbage med en standardkurve, og så se, hvad tror vi, hun har haft ved dødstidspunktet. Hun har haft så lave kaliumkoncentrationer, at da de ekstrapolerede tilbage, der havde hun en negativ koncentration.
Hvad?
Yep, så hendes død, den blev tilskrevet elektrolytubalance. Hun fik også et spastisk anfald, at hun døde. Forskerne, de fandt simpelthen, at kaffe, det indeholder meget mindre kalium end kroppens egne celler. Så hvis du skyller din tarm hver eneste time med kaffe, så tilføjer du hele tiden en ny kaliumfattig væske til din tarme, der så osmotisk frigiver sin kalium til vandet.
Det er ligesom, hvis du koger kartofler uden at putte salt i vandet.
Ja, så tager du saltet ud af kartoflerne, og hvis du så bliver ved med at skifte saltet eller vandet ud med nyt frisk vand,
ja,
så bliver du ved med at trække mere og mere salt ud af kartoflerne.
Så det skete inde i hendes røv?
Ja, yes, det skete simpelthen inde i hendes tarm.
Kaffen trak vandet ud af hendes numse.
Præcis, og de har så vurderet, at en liter kaffe i tarmen hver eneste time, det har været mere end rigeligt til at fjerne alt kalium.
Mit pointe med alt det her... anbefalet det her, om de blev sådan dømt for mor eller sådan noget?
Jeg tvivler. Men jeg tror heller ikke nødvendigvis, de har kunne putte kaffe op i tarmen på dem selv. Jeg tror måske, de har fået hjælp, men jeg ved det ikke. De har også, hvad skal man sige, gået med til det selv.
Ja.
I guess. De har nok skrevet under på et stykke papir om, at det er en ansvarsfraskrivelse, tænker jeg.
Det er sindssygt.
Ja. Så jeg kan ikke lide detoxing. Det er ikke lige mig. Jeg synes heller ikke, I skal gøre det. Men hvis I gør det, så lad for guds skyld være med at pumpe en liter kaffe op i numsen i timen.
Måske hver anden time. På kalium i.
Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Det var et mega, mega spændende afsnit, Flemming. Jeg er glad for at høre noget med en faste. Ikke sikker på, at jeg er helt overbevist, men glad for at høre noget mere. Jeg har et lille spørgsmål.
Jeg kunne fingrene af i næste uge.
Ja, kan du ikke lige gøre det?
No.
Du skal ikke bruge dem til noget alligevel. Jeg har et lille spørgsmål her fra Jakob, som har skrevet ind og spørger og siger, at han går på jurastudiet, og han siger, at på jurastudiet, der har de en masse domme, som de skal læse. Og tilfældigvis så en af dem, det er højesteretssagen IUIJ 1979.312H. Den kender du godt, Flemming.
Ja.
Ja. Og han siger, at det er jo juridisk indhold af sagen. Det er cirka lige så kedeligt, som det plejer at være. Men der er én ting, han særligt har lagt mærke til. Og sagen, den knytter sig til et spørgsmål om ansvar for drift af et øret dambrug, uden at gøre det for teknisk, så har de indgået en aftale med den her tekst. Medlemmerne er forpligtet til at afstå til selskabet hele sin salgsproduktion af øret samt yngel, æg og mælk af øret. Medlemmerne er forpligtet til loyalt at bistå selskabets salgsorganisation og hertil at afgive alle oplysninger om salgsmuligheder for øret, yngel, æg og mælk. Kan vi forklare ham, hvad mælk af en øret er?
Nej, jeg så lidt tænkt det samme.
Hvad? Og for den sags skyld, om det er laktosefrit.
Mælk af en øret? Okay, kan vi blive enige om, at det er fra handfisken?
Er det? Okay, det havde jeg ikke tænkt. Okay, nu ved jeg godt, hvad du tænker på. Det havde jeg ikke tænkt. Men måske, er det mælk?
Altså, det tænker jeg, det var bare mælk fra hanen.
Det har jeg ikke tænkt. Altså, det gør ikke mening, at hunden har mælk. Der er ikke, de skal jo ikke mælke nogen. Det er jo ikke pattedyr.
Men det kan de vel heller ikke?
Nej, de har ikke brystkirtler. Hvor skal de komme fra? Hvad er mælk?
Jo, nej, ja, de eneste sådan havdyr, det er jo altså valer og delfiner. Altså sådan, du ved, pattedyr.
Ja, ja.
Dyr, der beslutter sig for at nu gå op på land og bliver til landdyr, og så ændrer
de mening. Nej, ikke alligevel. Fy for helvede, der er for mange mærkelige typer herop. Flemminger.
Mælk. Er det mælk lavet? Er det sådan noget?
Er det mælk lavet på ører?
Ja.
Har de presset ører til mælk?
Knoglerne og blender dem og putter vand og så putter vand i og så.
Jeg tror en ting vil jeg godt kunne svare Jakob på. Det er 100% laktosefrit.
Tror du det?
Ingen mælkesukker i det mælk. Det tror jeg ikke på.
Må jeg godt google hvad øremælk er?
Prøv lige.
Der er ikke noget der skal. Altså hvis jeg googler øremælk, så kommer der alle mulige klamme madopskrifter op.
Så svaret er at det ved vi ikke. Men vi vil gerne vide det.
Okay, jeg vil ikke indrømme, at jeg ikke ved, hvad det er.
Du tror, det er sæd?
Jeg tror enten, det er sæd, eller så tror jeg, det er meget, meget, meget fint blendet øret knogler, der er blandet vand.
Og det lyder fandme også klamt. Jeg tror stadig ikke på, at der er laktose i det.
Det lyder næsten lige så ulækkert som sojamælk.
Som er det samme, bare med sojabønner.
Præcis.
Jakob, jeg tror ikke, du skal drikke det, hvis du får fingeren i det. Det er nok en dårlig idé.
Hvis nogen derude har noget øremælk, vil jeg meget gerne smage det.
Ja, selvfølgelig gør du det. Kæft, man.
Uanset hvor det kommer fra.
Tusind tak for spørgsmålet, Jakob. Så vi har lige fået scoret de 2 uger sidste afsnit, fordi Flemming og Nikolaj glemte det i sidste uge. Det er godt, den voksne er kommet tilbage. Og forrige uge, der var det ligegyldige videnskabelige opdagelser, hvor vi har fået sendt en artikel ind af Alexander og Peter. Den endte på en score fra mig på 72. Jeg tror, Flemming han var en lille smule højere. Det er ikke helt så vidt. Og der var, det var hovedsageligt op på sin fjollefaktor og på sin videnskabelighed, faktisk. Det synes jeg faktisk også, det man skal gå ind og høre. Og så var der hønseafsnittet, som på Flemings side har fået
topscore hele vejen hen.
Nå, okay, det havde jeg aldrig gættet. Jeg havde aldrig nogensinde gættet. Og for mig har den fået
100 point. Det er
70 point, hovedsageligt baseret på sin Nobelfaktor og sin fjollefaktor. Hvis det var helt ærligt, så er det også afsnit, man skal gå ind og høre. Det er altid topgriner, når Flemming snakker om høns.
Det er lærerigt.
Yes.
Berine.
I næste uge, der skal vi snakke om videnskabens forhold til homoseksualitet.
Oh shit.
Et pænt kontroversielt
emne. Jeg har på fornemmelsen, at det her det bliver et af de afsnit, hvor der er mange, der kommer til at skrive til os bagefter.
Jeg tror det måske. Jeg ved ikke, om vi skal have tilladelse af nogen til at udgive det afsnit, når vi er færdige med det.
Skal vi have gay pass af Henrik?
Jeg ved ikke, kan man det? Må man godt det? Er det nok, at en person giver det?
Hvad nu, hvis Henrik er med til at skælde os ud?
Det kunne faktisk også være meget sjovt.
Hvis vi bliver homofobiske på
okay,
måde,
men vi er nødt til at fortælle, hvad der skal handle om. Så Flemming, det er Flemmings artikler igen. Flemming, han er for vildt til at finde artikler. Flemming, han har skrevet, og det her, det er, hvad han har skrevet i vores emneliste. En dudes PhD bestod i at afbryde folk, der havde homosex på offentlige toiletter.
The tea room experiments.
Ja, præcis. Men fuck sker der, mand. Og så er der en doktor, der prøvede at kurere homoseksualitet med stød, og den person arbejder stadig som underviser, har du skrevet.
Ja.
Det er jeg spændt på at høre, hvad det er for noget. Det sidste lyder pænt uetisk, og det kunne jeg godt forestille mig ikke er sådan mega sjovt at snakke om. Det første, det lyder, at det er, du ved, uetisk og ikke særlig fedt, at afbryde folk i at have sex. Men det lyder stadig lidt sjovt.
Altså det her bliver en af de afsnit, hvor vi kommer til at tale om noget, som at vi ved og forstår er normalt i dag.
Det var det ikke dengang.
Det var det ikke dengang.
Altså det blev derfor ikke set, det var det, men det blev ikke set sådan.
Nej, og at jeg kommer nok til at grine af det, fordi jeg synes, det er lidt absurd og bizart, men jeg kan også godt forstå, hvis der er nogen, der ikke synes, det er sjovt.
Nu ved I det, det bliver kontroversielt. Vi tager nok pis på det, uanset hvad. Vi skal prøve at tage pis på forskerne mere end deres offer.
Præcis.
Det er som regel ret svært.
Nu må vi se.
Mest når det går ud over børn. Flemming, er der noget, du gerne vil have, at folk skal gøre, inden vi signer helt af?
De må meget gerne skynde sig ind og købe adgang til min OnlyFans.
Mm-hmm.
Hvad er der så på man den? Meget gerne vil se et billede af mine fødder med og eller uden neglelak med høns i baggrunden.
Med
så
og
koster det intet andet end den nette sum af, hvad I vil give.
Det er fandme imponerende. Hvor kan lige man købe præcis, det her?
Det er inde på Videnskabeligt Udfordredes tier, som er sådan den danske Patreon, hvor man kan gå ind og sige, jeg vil gerne give 5 kroner eller 10 kroner per afsnit, der bliver udgivet, og så får man lov til at se mine fødder.
Hvad skal man betale for at blive fri for at se dine fødder?
Så skal man bare fortsætte med at betale. Så kommer jeg og fjerner billedet fra ens hjerne.
Og det er smart. Det kan jeg godt lide.
Med mine magneter, ja.
Okay, jeg begynder at betale med det samme. Det er billedet, jeg ikke kan have i mit hoved i alt for lang tid ad gangen. Det lyder hårdt.
Når vi når 100 støtter på 10, så lover jeg at købe en harmonika og lære at spille på den.
Ja, det bliver du ved med at sige. Det er godt. Vi er på 61 nu, så get it going, folks.
61? Vi har fået 61. Nogle, mens du er på ferie.
Ja, ja, det er simpelthen det er meget smukt. Ja, vi sætter pris på jer alle sammen. Også dem, der ikke støtter. Mest dem, der støtter. Også dem, der ikke støtter. Mest
dem, der... Siger du til mig?
Også dem, der ikke støtter. Mest dem, der støtter. Okay. Sætter pris på alle, Flemming. Det er varmt herinde, og vi har optaget lang tid. Er du klar til dagens dyrfakt?
Bring it, Britney.
Dagens dyrfakt er sat ind af Theis Tørsen, som også er med os på Discord. Og han har skrevet, at et hold danske forskere, de har simpelthen udviklet et insekticid, altså et kemikalie, der slår insekter ihjel, ved at få skadedyr til at tisse sig selv ihjel.
Fuck. Det skal de lade være med.
Death by urination.
Mit navn er Mest Flemming.
Og mit navn er Mest Mark. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.